Dao sika anotika ny lohantsika vetivety. Raha eny an-danitra malala, mankasitraka izay fa eto izao arivo izao. Izahay mankasitraka izay fa fantatra fa eto miaraka aminay ny fanantenanao. Mivavaka izahay ankehitriny mba hikarakarahanao ny tsirairay avy aminay arak'izay ilainay. Mangataka izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Mahatsapa ho tsara mihitsy no manana an'ireo fanamafisam-peo reto mandeha. Tena nalahelo aho fa somary nanakorotany izany omaly an'ilay afatra izay tiako azonareo tsara mihitsy. Ary tiako nareo azo antoka ny ahitana izany. Izany dia ilay vato fantsika izay ananantsika. Tsy mifikitra amin'ny fiangonana iray isika, mifikitra ao amin'i Kristy isika. Tanareo, izy io lalana tokana io, izy ny toeram-piarovana tokana, ny toerana tokana izay hanina ametrahan'Andriamanitra ny anarany. Ary Andriamanitra dia nilaza fa eo na amin'ny olona ao amin'ny toerana iray izay nofidiny ametrahana ny anarany izy. Tsy any amin'ny vavahady rehetra fa ao amin'ny vavahady izay nofidiny, ary ao amin'ny toerana io no eonany amin'ny olona ary ao rery ihany. Ary hitantsika fa Andriamanitra dia tsy nametraka ny anarany n'aiza n'aiza mihitsy afa-tsy tao amin'ny zanany, Jesosy Kristy, tahaka nitondran'ny zanaka foana ny anarany iray. Ary ankehitriny dia hoinareo hoe eny, inona no ampiarana an'izany amin'izao andro izao, hoy ny tsirairay avy hoe ao amin'i Jesosy a, izy no teny. Hoe tamin'ny voalohany teny ary nyteny tao amin'Andriamanitra ary nyteny dia Andriamanitra, nyteny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Izao indray, voasoratra ao amin'ny Apokalipsy ny toko fahasivy amby folo ihany koa, rehefa nahita azy tonga isika, ny ampakarina sy ny mpapakatra, ny akanjony dia nilona tao anatin'ny rà, ny anarany dia nantsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Izy no tenin'Andriamanitra. Ary izany dia hoe izy no lay hery mamelombelona, izy no lay fanahy masina, ireo dinamika izay miditra ao amin'ireo mekanika, ireo teny, izay manao azy ho velona. Ary tsy maintsy miara-miasa izany rehetra izany, raha tsy izany dia tsy ety fotsiny ilay izy. Tsy maintsy maka amin'ny baiboly manontolo izany ilay Kristy manontolo, ny filazantsara feno. Tiako ny ilaza ny amin'io nasaina izay nijereko teo amin'ny televiziona io omaly ariva. Teo ampahafantarana fa andeha izany dia nijerena izany a. Te hanoro hevitra andreo rahalahyreo a, ireo izay te ho amin'io nasaina io, toy ny sanganasa ray an'ny famaliana fanontaniana mihitsy. Ary tena pitsikera tsara ray mihitsy a, fantatrareo na ahoana na ahoana, saingy tsy nisy nininina ho tsikeraina teo. Tena izy marina tokoa ilay izy ary afaka hifanaraka amin'izany a, zato isan'jato. Misaotra anareo. Amen. Tena marina mihitsy ireo valina, nankasitrahako tokoa izany. Maniry fotsiny ihany ny anana orona tsara iray mba aseho amin'ny fiangonako any an-trano. Tena tsara marina tokoa ilay izy. Ary tena mankasitraka ny mahafantatra fa Andriamanitra dia niasa tany amin'ireo faritra hafa ankoatra ny volontsika pantekotista manokana ka maka olona ireo voan'Andriamanitra izay nandry tany nandritra ireo taona rehetra ireo, niandry ny hazavana hamiratra teo amin'izy ireo. Ary manome antsika fampitandremana iray ihany koa izany tsakaiza mba hahafantatra fa Jesosy dia nilaza hoe rehefa nanomboka tonga mba hividisolika ilay virijinina tory dia tamin'izany ny tonga ny mpapakatra. Noho izany dia afaka mahitsika amin'ny alalan'izany rehefa mahita ny episkopalianina, presbitariana, metodista, batista, luterana tonga hitady an'ilay solika isika, amin'izay fotoan'izay dia izany ilay ora izay nahatonga avy amin'ny mpapakatra. Aoka isika hatsiaro an'izany. Tsy mbola nahita ny bili mihitsy a, ilay zanako lahy nilaza karazan-javatra tamiko tahaka an'izay nolazainy fotoana vitsy lasy izay. Hoy izy hoe, dada, tsy miteny aminao an'izay atao a, tsy mikasa nery anao amin'inona na inona sange hoy izy, dada, na inona na inona ataonao dia atokany ho an'ireo olona marary ireo ny fotoanao rehetra. Hoy izy hoe, tsy mbola nahita olona marary betsaka mihitsy a. Hoy izy, nizara karatra 200 atao anatin'ny fotoana iray na roa fotsiny. Hoy izy, misy olona marary betsaka eo, tena mahalana mihitsy izy mba miteny amiko an'izany. Ary noho izany dia tonga izao arivo izao miaraka amin'ny noty kely vitsivitsy voasoratra eto ary hevitra vitsivitsy mikasika ny fitsarana ho avy, ary mahafantatra fa mipetraka eto sika izao arivo izao miaraka amin'ilay tena fahatezeran'Andriamanitra mihitsy mangotraka ho ambanintsika, ary tsy ho ela dia hamely azy izany. Ary mahafantatra fa miandry ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ilay fotoana izay ilazana azy mihitsy dia ho tapitra izany ho an'ireo an-tapitra isany. Ary mahafantatra an'izany ao am-poko, ary mahafantatra fa izany ilay izy. Ary noho izany dia mahita marary marobe sika manery sy misitona. Dia nieritreritra hoe izao arivo izao ny ankamaroan'izy ireo dia kristiana, ary mamelahy ilazanyity nareo zanak'Andriamanitra. Ninoninona taonareo dia avelao andeha ny zavatra hafa rehetra, manompo an'Andriamanitra andro aman'alina amin'ny fonareo rehetra. ianareo afaka mahatsaponareo fa misy zavatra tsy mety afaka miteny an'izany nareo raha mandeha ny an-dalambe nareo fotsiny ary naiza naiza le anareo mahafantatry nareo raha ara-panahy ary fantatro zany nareo ary nyresaka tamin'ny lehilahy ray a rahalahy Stromy tsy fantatro na eto tony na tsy izy de Tony Salami tsia nanona an'ilay Tony tsy izy a tsia lay Tony tsy izy zany ty de lay Tony avy antsison iza no anarany Stromy fantatro fa Salami zany Stromy na anankiray za de manana andretra tao amin'ny magazay ny ray andro de niditra ny lehilahy ray tena nahagaga nylaza zavatra ray zay nitondra fahatserovana tamiko ndray izy rehefa iza tamin'ny fotoana farany fony aho tany inde zay everiko fa ny tompo de nanome anay vahoaka betsaka indrindra zay hanina nananay tamin'ny fotoana anankiray de tany Bombe tsy afaka nahita toerana akory azy zay nataiza ametrahana azy ireo olona narivony sy anarivony ary talohany nahatongavanay tany mihitsy de nisy gazety ray voadika eny zany de inde de firenena manana fiteny roa zany de gazety anglisy ray zany ary zao ny voalaza eny tsy maintsy tapitra ireo orory tany manidina miverina mankany amin'ny akany n'ireo vorona andro vitsy talohany nahatongavan'ilay orory tany de namotika an'ireo fefisiny sisy zany mahita ny fialofana ho an'ny tenany any anaty vato ireo vorona kely ka manorona ny akanina ary amin'ny tolakandro na amin'ny tatao vonana rehefa tena mahamai ny masoandro de mitsangana manodidina andreo rendrom-bato ireo ny biby rehetra mba ho ao amin'ny alokaloka ary nandritry ny roa andro de nijanona tany anaty azo ireo vorona tsy te hiverina nankany amin'ny akanina izy ireo ary roa andro ireo biby niondro sy ny biby fiompy tsy tonga izy ireo tamin'ny tolakandro na nanatona andreo rindrindreo izy ireo nijanona tany an-tsaha izy ireo ary nyfampiankinakina mba hialokaloka avy eo tampoka teo orory tany ray zay nanozongozona andreo rindrina ka nandravan'ireo tranobe ary hitanareo raha tao ireo vorona kely ireo de olevina izy ireo raha nitsangana tao ambany zany ny biby fiompy sy ny ondry de olevina izy ireo mampitandrina ny natiora andriamanitra andro vitsy lasy zay tao magazaindrahalahy Tony de niainy lehilahy ray ah tamy zay nylaza rehefa nseho tany alaska io orory tany io na anjona izy tao amin'izay antsonay hoe Stony Point tany mexico de hoy izy hoe tsy ny sakafo ny vorona ary tsy ny sakafo ny trondro misy zavatra tsy nety tany ary tampoka teo de vaky ny orory tany ary ndray andro rehefa nitranga io anankiray io tany endy nataiza le izy de nilaza izy fa nanjony ndray mieritreritra izy hoe eny hafahafa le izy tokony misakafo ireo trondro ireo amin'izao fotoana izao tsy misy alondrano ray ao anaty rano na iza na iza tena milamina mihitsy ny rano fotoana tanteraka ray sakafon'ny trondro saingy tsy ny sakafo izy ireo ary ireo vorona rehetra zay mivoaka eo mazana ary voron-dranomasina zay maka an'ireo trondro ireo sy ny sisa de mandeha ny morona daolo mifampitapifipify tao anatin'ny fotoana fo ilay roatra ny ranomasina avy tao ambany de nanomboka niakatra takan'izao nitranga nanerana ny faritra hafa ny tany nyorory tany ray hitanareo nahafantatra ireo trondro ireo fa nisy zavatra tsy nety nisy zavatra vonina hitranga nahafantatra tahakan'izany koa ireo voronyireo azo antoka tokoa raha manome famantarana ho an'ny trondro ray sy vorona ray andriamanitra tsy mihoatra noho izany ve no hanomezany an'ireo zanany fantatsika fa eo amin'ny andro farany sika ary miandry ny fitsarana noho izany de avaoko sika ho tena anajy mantsosira mankany amin'andriamanitra min'ny fonareo rehetra ory kapernomy ianao zay sandratra trany an-danitra de hoentina midina mankany amin'ny heloko ary androany de mandry ao ambanin'ny lafiky ny rano izy tsaro fotsiny ary mivavaha ankehitriny zao arivo zao de tiako ny hamaky toerana ray eto amin'ny soratra mandritry ny fotoana fohy fotsiny mivavaka ho an'ny marary sika milazy bilifa ny zara ndeha nakaratra fangatahm-bavaka ray izy ary ny zara vitsivitsy izy homariny efa tsy nahakarakara ny ray tamin'izy ireo mihitsy aho maleriva ary nanontany a rehefa tonga ny fanamasina zany fotsiny de tsy afaka manao azy asinareo lay izy fotsiny de tahaka ny fanodinana kely ray misitona ny tenanareo fitaovana ray nareo nareo nylay anankiray manao an'izany asan'ny fanamasiny zany fa tsy za nareo ihany no manao an'izany noho izany aho maleriva na marika fa na dia ao amin'ny famantarana aza de tsy mety tsara tamin'ny olona mihitsy zany toy ny hoe tsy noraisin'izy ireo zany hitako zany tety voatsela totaka an'izany le izy eo eo raha voniteny a nametra tanana teo amin'ny marary mahafantatra izy ireo tokony ho fantatsika fa nomena antsika ao anatitsika isika izay mino an'i jesosy kristy ka nateraky ny fanahy ary feno an'io hery manelombelona io hery izay ao anatinareo io Amin'ny lalana famitahana eo amin'ny hafa tahaka nataon'ireo mpianatra sy nanirana antaona dia tena nanasitrana an'ilay marary tokoa izany nanangana amin'ny maty naneho fahitany izany faminaniana ary ilay tena fanaray ihany mihitsy izay velona teo anivon'ireo apôstôly voalohany dia velona ho amin'ny fiangonana androany manao an'ireo zavatra ray ihany mihitsy ary aingana mihitsy araka ny hafahantsika mahafantatra an'izany hitanareo tsy mampanina na impiry ny asan'izany tsy maintsy mahafantatra an'izany nareo ary mino an'izany tsy ahavita soa izany na kely aza raha tsy mino an'izany nareo fa amin'ny fotoana izay inoanareo an'izany dia mifaran'ireo olanareo marina izany ankehitriny dia andao sika madika ao amin'ny soratra mipetraka tao ah fotoana vitsilasy zay nandrainao tsoratra vitsivitsy ambony mba hanovany lahateniko hoan'ny ariva ary tiako ny amaky sasatsasany avao amin'ny tenin'andriamanitra avao amin'ny bokyny masindalioka ny toko fahavalo mandomboka amin'ny andinin'ny fahefapolo enoy ankehitriny amaky betsaka ary izao no seho fa rehefa tafaverina jesosy dia nandray azy tsara ny vahoaka fa miandry azy izy rehetra tsy ho toetra tsara ray ho an'ny olona ve izany izao arivo izao ary indry tonga ny lehilahy ray antsoina hoe Jairo ary mpanapaka ny sinagoga izy ary nyakohaka teo amin'ny tongotr'i jesosy izy ka nyangavy azy mba hiditra ao an-tranony satria nanana zanaka vavy tokana izy teo amin'ny roa ambin'ny folo taona teo ary nandry teo ampahafatesana izy fa raha nandeha izy dia nanety lalana azy ny vahoaka ary nisy vehivavy iray tratry ny fitsihadra roa ambin'ny folo taona izay efa nandany ny fananandrehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy afaka nanasitrana akory nandeha nakao ariny ary nikasika ny sisin'ny lambany dia nijanona teny eo ny fitsihadrahany ary hoy jesosy hoe iza no nikasika ahy rehefa nandany rehetra dia hoy petera sy ireo izay niaraka taminy hoe mpampianatra ny vahoaka betsaka manety lalana anao ary manery anao nefa hoy ianao hoe iza no nikasika ahy hoy jesosy hoe nisy olona izay nikasika ahy satria fantatry fa nisy hery nivoaka avy tamiko ary rehefa hitan'ilay vehivavy fa tsy niafina izy dia nangovotra izy ary nyakohaka teo anatreny ka nanambara azy teo anatreny vahoaka rehetra izay antony kasihany azy sy izay nahasitrana ny teny ho eo dia hoy izy taminy anaka mahahereza tsara ny finoanao nanao anao ho sitrana mandeha ana ampiadanana ary izy raha mbola nyteny dia tonga ny olona anankiray avy tany an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga nanao taminy hoe maty ny zanako vavy aza manahirana amin'ny mpampianatra ary rehefa naharehan' izany jesosy dia namaly izy nanao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho sitrany izy ary rehefa tonga tao an-trano izy dia tsy nisy olona navelany niditra fa tsy petera jakoba ary jaona ary nyray sy ny reninyilay zazavavy ary ny tomany ny rehetra ny sona azy fa hoy izy hoe aza amin'nytomany tsy maty izy fa matory dia niome azy fantatra izy ireo nahafantatra fa efa maty izy fa navoakany izy rehetra ka nyraisiny tamin'ny tanana izy ary niantso an'ilay zazavavy nanao hoe ry zazavavy miarena dia niverina indray ny fanahiny ary nitsangana teony eo izy ary nandidy izy mba hanomezana sakafo azy ary ireo ray aman-dreny dia talanjona fa izy nandrara azy ireo mba tsy hiteny amin'ny olona izay efa natao ndao sika hivavaka ankehitriny raha any an-danitra malala raha mamaky an'ity teny ity izay dia fantatray fa mariny izany nitrangy io tsy tantara nangano ray izany izay nivakinay avy tao amin'ny gazety ray angamba na boky tantara foronina fa io dia avy amin'ny boky izay fantatray fa tenin'andriamanitra mino izay fa nitrangy izany mino izay fa io jesosy izay nanao an'io zavatra miavaka io tranga roa eto an'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra ary ilay ankizy maty mino izay fa izy ny zanak'andriamanitra hoe andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ary naneho azy taminay izao arivo izao ao amin'ny tena ny fanahymasina ary mino izay fa eto izy miaraka aminay izao arivo izao ary mino fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay mihitatra mankany amin'ny olona ny fangorahany ary raha manitsy tanàna mankany amin'ny olona ireo vokatra ray ihany izay nomena tamin'izany andro izany no omena amin'izao androizao ekeo indray izany ray mba hahafahanay ahazo hositra vaovao ray araka ny nangatahandralahy sakarianina tena tamin'ny mpahatsorapo voateo ka nangataka ny mpanatrika mba ino no angatahanay indray amin'ny anaran'i jesosy kristy amen. Teresa kamandito fotona fofotsiny ary fotona fofotsiny izany satria te hiantso andreo olona miaraka mikaratra fangatam-bavaka eto ireo ka hivavaka ho azy ireo ary amela ny zavatra rehetra afa-tsy ny hivavaka ho an'ny marary fotsiny. Fa alohan'ny hivavahantsika ho an'ny marary dia tsy maintsy hitondra ny olona ho amin'io toetra io sika, izany ny toetra izay mitondra an'ireo vokatra isan'andro, izany ny toetra izay entinareo mankeo amin'Andriamanitra. Misy vehivavy iray mikasika ny lambany eto, sitrana izy niaraka tamin'ny fitsiadra. Miaramila iray no nandrora teo amin'ny tavany ka nametraka satroboninahitra tsilo iray teo amin'ny lohany fa tsy natsapa hery izy. Ny fanatonanareo izany, ilay toetra no ilaina izany, ary izany ilay izy izao arivo izao ry sakaiza mahalala, mila n'ilay toetra izany. Isika dia ary mino fa isika dia ao amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy, saingy ny toetranareo no mitondra an'ireo vokatra. Eto ireo mekanika ary toy izany koa ireo dinamika. Raha afaka manomboka fotsiny nareo dia Andriamanitra no hanao sisa. Ankehitriny ity lohateny izay tiako resahany ity mandritry ny fotoana fohy dia manampirofo ny teniny. Ankehitriny dia zavatra iray lehibe izany nomieritreritra an'izany, manampirofo ny teniny. Ankehitriny Andriamanitra dia afaka manampirofo ny teniny mihitsy izao arivo izao tahaka ny nanampirofony an'izany hatramin'izay, ary ny baiboly koa dia milaza hoe zaho toetra ny zavatra rehetra ahazony mafy izay tsara. Ankehitriny nareo dia efa nandre tsy salasalana efa nandrehan'ilay ombolana fa ino hoe porofo izany dia ino an'izany a, saingy totsy mariny izany. Matetika ny nahita zavatra maro izay tena voaporofo voaporofo ara-tsy ansa tanteraka tokoa aza, kanefa dia tsy mino an'izany ny olona na ahoana na ahoana. Nyresaka tamin'ny lehilahy iray atety voatsela kory izay, nyresaka mikasika ny fanasitarana avy amin'Andriamanitra izay, hoy izy hoe tsy ino an'izany a, tsy ahoako izay iseho porofiry no azonao anehona an'izany, mbola tsy mino an'izany foana. Eny, izany tokoa tsy mampaninona izay any ataonareo an'io lehilahy io, izy very izy, tsy mety mino izy, tsy misy nininona ho aminy mba inona. Izaho dia vao avy nanana ny fahatsapana kely teto teo amin'ny herinandro lasa teo izay araka ny fantarareo fa izaho miaza, ary rehefa niverina avy tany amin'ny fivoriako aho dia niaza liona. Ary taorian'ny findraky tany Arizona dia tsara ilay izy, tiako ny miaza an'ireo azagoavana ary tiako ny mandeha any anivon'ny natiora ka mandinika an'izany. Ankehitriny tsy mpamono iray a, miaza fotsiny a. Noho izany izaho tsy tiako ny manimba azy, izaho tsy mihevitra fa tsara izany. Heveriko fa tena fahotana mihitsy ny mamono azy rehefa tsy ampiasainareo izy ary tsy ampiasainareo an-tanjona iray tahaka ny mamono zavatra hafa. Mino aho fa ratsy izany, tsy tokony hanao an'izany sika. Nomen'Andriamanitra antsika ho sakafo izany ary ho an'ireo tanjona ka tsy tokony hanimba azy sika. Fa ankehitriny izay lazainy lalàna fa azonareo araina dia tsara daholo, aza mandany azy fotsiny. Ary tany a, tapitra ho an'ny zavatra hafa ilay vanim-potoana. Mamono biby fiompy betsaka ireo liona ary mahafantatra tompony toeram-piompiana betsaka tany amin'ilay faritra, ary isaky ny manao famonoana ray izy ireo nahoana dia miantso ary rehefa tonga eo anivon'ny ondry ny liona ray. Sakaizako anankiray indray hariva dia nahavery teo amin'ny 500 dolara tao anatin'ny alina anankiray noho ny liona ray namono an'ireo zanak'ondry fotsiny. Hiditra izy ary mazava ho azy tsy maintsy andonoho ny fahotany ny sisa amin'ireo liona. Ary noho izany dia azoko ilay liona, ary noho izany dia liona goavana be ilay izy ary sivy dia tongotra ny alavany, ary nylanja teo amin'ny roma hery teo. Noho izany ilay izy dia liona goavana tsara iray ilay izy. Ary avy eo dia nandeha tany amin'ny faritsy Arizona hatrany Utah mba hiaza. Fa araka nylazana tamiko hoe nisy olona tany hoe nylehilahy iray izay hiaraka amiko miaza dia mpamandriky ny governemanta iray, ary noho ny fahatsarana dia aza manona ninonina mikasika ny fivavahana manodidina azy. Hoy izy lehilahy iray mahasika marina tokoa izy, dia hoy aho hoe eny, dia tamin'ilay lehilahy izay niarahako aho hoy aho hoe tsy hanonona an'izany aho. Hoy izy hoe aza milaza hoe mpitory teny, raha milaza ianao dia tsy afaka andeha hiaza intsony, tsy handray ianao izy. Hoy izy miaza niaraka tamin'ny nandritry ny 3 andro aho, ary natory niaraka tamin'ny isan'alina, mihinana niaraka tamin'ny isan'andro, fa tsy nilaza mihitsy akory azy izy hoe manahoana manahoana ianao, mila zavatra hohanina ve ianao, sasao ny vilia, tsy misy ninininna. Hoy izy ankehitriny aza milaza ninininna mikasika an'izany fotsiny. Hoy aho hoe tsy ilaza teny ray a. Noho izany dia tsy niteny taminy aho hoe tsy hivavaka, fa nanohy niteny tamin'ny fotsiny aho fa izaho dia ary nivavaka. Noho izany rehefa tonga tany izahay lehilehilahy dia tena olona sarotiny iray, ary tsy mihevitra fa mino zavatra ray izy. Ary vo avy nahavery zazakely iray izy ariva vitsy mitalohany io, zazakely iray voateraka dia maty. Noho izany nandeha niaza izay, ary tamin'ny andro faharoa lehilehilahy izay niarahako niaza dia niteny taminy, milaza fa andeha hiaza hatraizahatraiza manerana an'ilay faritra. Noho izany rehefa ilay mpiaza hafa izay niaraka tamiko ny lasa nandeha dia teny amin'ny tampon'ireo tampony izay, nanentsika liona ray fotsiny izay mandra-panao na hiazo ao anatin'ireo vatonampo fa lasa izy. Ary noho izany dia nipetraka teo izay niandren'ilay alika iverina, ary nilaza tamiko ity lehilahy ity. Hoy izy hoe Lay piazza half a sakaiza no num tenyam from and demiaza taiza taizeno. Manambula pizza cavino.
We got plenty money.
I took fatsara rak, please. Then we are tia, we are. Lay is dead to full a pizza. We are za, za demisumanon. The wizwe, oh, yita. Wizwe, in a took fatsara rak on daily sange, wiz, Mianakam Nurinasa rise and manuana noveno. Situna lazy, folk after one committees. Napanatena fatsiano itanaro, Muzan de we are. Ya, we are a sea top turten raya, missionera ray. We is we in a ray, we are a missioner. And Sagana Futunis Canterian and Nita Fitch. We are a man and a fanatinan and amphianan and a quarter veno, in and fanatinano. We is we Jack Mormon raya, we are a in a ray. We is we Jack Mormon raya, we are a carazanimzan. We is Leana Crazem Gus and Sutcafer and Fukasgar. We are a yen fiakena maits fura de Sara one fana. And if there wizwe keantan zavatam nawa, wizwe nila zana fan finguna no mormon, finguna na tukana marna zemis, wizwe mino zan vena. Uyawe refam chaskan finguna na leis de tok fatsara takan reta misreusan. Fa marina na nakrayan fantatwarzan de Jesus Christi. Uyawe fantat fa izun marn. Yen wizi nanana zazakel raya tera kan raya riva votera katemati. Wizwe n lazana fa yuza zakelusati votera kis demati. De tin tsuka fufumena tawanat mitsi remantra katsanaitas in tsun raya. Wizwe yina le firnom chaskan zan. Yen uya tia iteno amma jak mormon ray azwantko fa tia iteno zan zavatana kreya azwantko tia ita. Rambulam Jano Jack Mormon Rifun. The Wizwe Yenfana Nuska is Musandis and Ren Manuska scale fits in Tanaro. Zaidian Nanaf Tony Fansen. Nuzande Wizwe, Wizwe, we are in a new one. Wizwe, oh, it's fatter. The Wizwe, Yen, Yin and Efirno. We are a ma fatta tsara mafnata marwa. It's fatter for more morais. Arzadiana Caretena, fatter Satita and Utale is. Mituzan Lisangsa, Satina Camarum Nulani de Mormo, Mandidna Salt Lake City. Iti de Tsi Salt Lake City, Nizanias. Nuzande near Tetawe, Yeni Nana Sakaja, Mormo mafnata, which features I tell Umbrella Rabada, Ulna mafnat. De hoe jawe niona tam lela mafnata vitsvitsa zay mormon de hoe izy eny hoe izy jawe tsfantatra ny fampianarana izy ireo amin'izany ary tsy tiko ny ilaza zavatra ny fanohitra ny fampianarana izy ireo satria izany ianao ary manaja betsaka an'izany a de hoe jawe eny de mino izany veno hoe izy eny tompoko mino asange hoe izy tsy miaina amin'izany a hoe jawe eny mino fan baiboly de mampianatra fa nahafantatra ny zazakely io andriamanitra antapitrisa taonany lasy zay talohany fanorenana ny zotolo zao hoy aho hoe nyteny tamin'ny jeremia andriamanitra hoe talohany ihany nytorotoronona tao ankibondreninao ianao talohany ihany nivoanao tao ankibo dia efa nahafantatra anao a nanamasina anao ary nanendrinao mpaminany ray an'ny firenena hoy aho hoe tahaka an'izany nahafantarany kasikasy hitanao hoy izy hoe eny hoy izy misaotra anao nanomboka na dia nidina n'ilay loasa izy ary avy eo dia niona tamin'io lehilahy fiosika hoy izy hoe nahoany ianao ntsy nyteny tamiko fa mpitoroteniny ray io zalahy io ary noho izany zay nyresaka tamin'ny kely fotsiny izy ary nanomboka nyteny tamin'ny kasika an'ireo fivoriana ankehitriny ireo mormonta de mihinony faminaniana zatsy de tsy misy anankiray eto fa izy ireo de tena mihinny faminaniana fa noho izany tsy matambava angamba fa za ia fa na izany aza de mino izy ireo de nylaza izy niverina anakeo amiko izy nanao hoe azoko fa mpaminany ray ianao hoy aho hoe tsia tompoko hoy aho hoe za ny tompony nanyo tamiko zavatra vitsivitsy hitranga de lasa izy teony eo nanao hoe ndao sika hiditra de niditra tao anatin'ny fiarana izy ary nandeha nakao amin'ny tanàna keliny izay avy mpiatrany afaka fotoana fo de tsy hita izy nanomana an'ireo alika zay mba hanao aza ray hafa orin'ny sakafo avy atrany ary rehefa nanomany zay nahoana de lasa nandeha tao anatin'ny fiara ray izy afaka fotoana fo de niverina nytovilahy ray tsara tare de eo amin'ny 7 taona teo lehilahy mihaja kristiana tao tena masina ray hoy izy hoe itindra lahy hoy izy tsy jaky mormona ray izy tena mormona ray izy hoy aho hoe manahoana ianao anaka de hoy izy hoe azoko fa nyralahko no miteny amiko hoe mpaminany ray ianao hoy aho hoe tsia tompoko hoy aho hoe lay izy de tsy hoe mpaminany ray a hoy aho hoe ny tompony nane tamiko an'ireo zavatra iseho hoy izy hoe manana tsindrona ray a eto amin'ny sandriko zao ankehitriny zao tokony hoeo amin'ny latabatry ny fandidiana hoy izy hoe fa nyralahko no miteny tamiko an'izany de hoy aho hoe raha izany noho izy de tsy mila n'ilay fandidiana mijery anahitsy teo amin'ny maso izy fijery ray mahitsy fo mahatoky tsoponana hoe apetrao eo amiko ny tananao raha tahaka an'izany ireo zavatra ireo dia tsy ilan'ilay fandidiana na andeha nody salama izy io rahalahy io sakaizako kristiana dia niaza niaraka tamiko hatrany phoenix nilaza tamiko izy hoy izy hoe mipetraka eto mihitsy ny sasany amin'ireo zazalahy reo ankehitriny ny ray amin'izy ireo izay fantatro dia manahatrika eto Nandeha nody zay. Hoy izy hoe rahalahy Branham, raha naneho fahitana ray taminao ny tompo ka mamela anao iteny amin'ireo mormon ireo an'izay hitranga, dia izany no anao an'ilay izy, satria miandry an'izany izy ireo. Noho izany nivavaka ary nivavaka ary teo amin'ny lalako ny verina nody, tonga ny alatsinainy manaraka alahady teo amin'ny folora teo. Nitsangana tao amin'ny efitra tao reny fiangonana tamin'io maraina io ary nijery tany velany, ary nahita jirona miratra na karazana hazavanana miratra iray. Ary nahita liona anankiray a zay tao anatin'ny azo ray ary kely loatra ilay izy mba hotifiriko tsy ny laiko izy. Ary nisy olo-kafa nitifitra azy ka rehefa nitifitra izy ireo dia nitifitra azy tamin'ny basiko havana loatra. Namotika an'ilay liona tanteraka izany. Tsy nankasitrahako ilay fomba nanaovana azy. Rehefa tonga tany Phoenix dia niteneniko tamin'ny rahalahy Dawson izany ary rahalahy Mosley, fantatro fa eto izy, nahita azy andray andro teto tany hoany. Ary nandeha niaraka tamiko izy, izy sy ny vadiny dia hoy aho hoe dinio ary jereo izany no hoy ny tompo hoe ho tahaka an'izany no hitrangany. Niandry nandritra ireo any izay alina efatra na dimy ny azanay na andro, mahalana ny mba hahitanareo liona ray eo amin'ny azo amin'ny alina. Sendra nisy rehefa tonga tany an-trano navotsy izy ireo ny alika, ty piasy ity, ty zazalahy mormon ity, ary ilay tonga teo amin'ny lalana ray ilay liona, na ilay alika ny tonga teo amin'ny lalan'ilay liona rano marina, ka nanery azy hiakatra teo amin'ny azo ray. Ary tonga izy ireo tamin'ny folora tamin'ny alina, nanalanay teo am-pandriana, nandeha teo izay ary teo ilay liona ray ihany tao anaty azo. Namiratra ireo jiro, nitifitra azy tamin'ny kalibra teo amin'ny 70 teo rahalahy Mosley, toy ny hoe tsy maintsy nanapaka an'ilay liona ny sasaka roa. Ary teo izy tahaka n'ilay fomba ny ilazana azy marina tokoa. Ny ampitsy dia niona tamin'ilay sefompiandry safia zanany fanjakana jako mormo hafaray. Nentiko niaraka ireo zazalahy ireo nitondra azy ireo niverina odina keo amin'ny kristy. Teneniko aminareo, izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay manampirofo ny teniny ho marin'Andriamanitra. Efa nandre olonareo nanao hoe ny mahita dia mino. Tsy marina mihitsy zany, olona maro mahita nefa mbola tsy mino foana izy ireo. Tamin'ny andro nahateto tany an'i Jesosy Kristy dia nahoana izy ireo ny tsy nanaiky azy hoe izy io tenin'Andriamanitra tonga voaseho io? Nahoana ny olona ny tsy nahalala fa hoy Mosesy hoe ny tompoandriamanitrareo dia hanangana mpaminany ray taka? Ary nanatanteraka ny teny tsirairay izay nitenenin'ny Baiboly fa ataony izy nefa tsy nino izany izy ireo. Fa Andriamanitra tao amin'ny taona tsirairay dia nanampirofo ny teniny ho marina, manampirofo ny teniny isan'andro izy. Noho izany dia milaza izy ireo matetika hoe ny mahita dia mino, tsy izany ilay izy. Fa fantatsika fa manohy avy hatrany manampirofo ny teniny eo amin'ny taona tsirairay Andriamanitra. Fantatsika fa nanampirofo an'izany tamin'ny Adama sy Eva izy. Izany dia rehefa hoy izy hoe ny andro hihinananareo an'izany, amin'izany andro izany dia ho faty tokoanareo. Tsy maintsy manaiky an'izany sika hoe izany ny fahamarinana. Mino an'izany sika satria nanampirofo an'izany tamintsika izy ary fantatsika fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny dia ankatoerana vitsivitsy fotsiny sika izay nanampirofoan'Andriamanitra ny teniny. Dao raisintsika ohatra tamin'ny andron'ny Inoa. Ny teny hafatra ray tamin'ny hoa Andriamanitra izay tsy ara tsy asa sy tsy azo inoana marina tokoa. Tsy nisy anankiray afaka nino, tsy mbola nanorana mihitsy teto ambonin'ny tany. Tsy ara tsy asa. Taona siantifika lehibe no isika ankehitriny angamba izy ireo tamin'izany. Satria nanorina piramida sy sphinx sy ny sisa izy ireo tamin'ireo andreo izay tsy vitantsika ny anorina azy ankehitriny. Nahafantatra tsara ny hery ray izy ireo, ny karazana hery mekanika ray, atomika angamba na zavatra ray, izay nahafahan'izy ireo nampiakatra an'ireo vato be goavana izay tsy vitantsika ny ampiakatra azy amin'izao andro izao. Fa nanao zavatra siantifika lehibe izy ireo, nanana zavatra ray izay nahafahan'izy ireo nanosotra vatana ray izy ireo mba hanao azy hitovy amin'ny ara-boajanahary mandritry ny 100 taonany. Verintsika izany zavakanto izany. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ary fantatsika fa tsy maintsy miditra ho amin'ny taona siantifika malaza hafa ray isika. Ary ankehitriny ny hafatra izay nananany Noa dia nifanohitra betsaka mihitsy tamin'ny finoana io andro tao amin'ny fiangonana, ary tena nifanohitra betsaka mihitsy tamin'ny fikaroana siantifika izany. Fa nanampirofo ny teny noho ny fahamarinan'Andriamanitra. Nomporofoan'Andriamanitra fa izay nolazainy mpaminany io dia ny fahamarinana. Ankaray hafa ihany koa isika vetivety fotsiny. Abrahama dia mpaminanyny tompo ray hafa izay nahatongava ny teny, ary ny teny taminy rehefa 75 taona izy, ary Sara dia 75 taona fa anana zanakaray avy amin'ny Sara izy. Ankehitriny tena fahatahirana ray izany ho an'ny tsimpino anankiray. Azonareo eritreretina ve amin'izao andro izao fa hitranga ny zavatra tahaka an'izany na dia amin'ity andro ity aza? Miaraka amin'ireo zava-bitantsika siantifika rehetra ary ireo zazakely rehetra tehirizinao amin'ny fantsona izay resahan'izy ireo sy ny sisa. Fa ity vehivavy antitra ity 75 taona ankehitriny, ary lehilahy antitra ray 75 taona, saingy tonga tamin'ny Abrahama ny teniny tompo ary ny teny tamin'ny fahitranga io. Dia nino an'Andriamanitra i Abrahama? Aketin tsy mampaninana impiry andriamanitra no niteny ary marina toy ny ahoana ilay izy dia tsy maintsy nino an'izay nolazain'andriamanitra Abrahama mba hanao an'ilay izy ho takan'izany. Jereo aketiny hoe toy ny ahoana nitsapanan'io lehilahy io niaraka tamin'ny fanambarany hoe tena nino izy. Io lehilahy ray io ihany izay nanao an'io filazana io hoe nino an'andriamanitra izy dia olona ray tahaka anareo mipetraka eto izao arivo izao. Mbola mino an'andriamanitra foana isika, tsy maintsy mino isika fa niteny ny fahamarinana ary izy no hanaporofo an'izany hoe izany ny fahamarinana raha ino an'izany fotsiny isika. Jereo ankehitriny ilay sakana izay nananany Abrahama. Ny zavatra voalohany dia nitaonany 5-7 taona ary Sara dia 5-20 efa nihoatra ny fiovam-piainana izy ilay fitsahajaza. Tsy salasalana fa izany dia nitsahatra taona maro tany roa. Niaina niaraka tamin'ny amin'ny mahavady ray izy, namany anabaviny izany. Naka azy angamba fony izy tovivavy ray fotsiny tao amin'ny adolatsetony ary nanambady azy ary tsy nananjanaka izy, momba tanteraka izy. Ary hitantsika ankehitriny fa mba hanaovana an'io dia tsy maintsy nanasaraka ny tenany tamin'ireo olona rehetra izay tsy nino an'izany izy mba hanao an'ilay izy iseho. Tsy milaza hoe tokony hanasaraka ny tenanareo amin'ny olonareo fa tsy maintsy manasaraka ny tenanareo amin'ireo takorotsiky ny tsy finoana rehetra nareo ka mijanona miala lavitra an'izany. Rehefa hoy ny olona hoe tsy mitranga ireo zavatra ireo andehan'olona dala io, tsy misy mitranga ny karazan-javatra tahakan'izany, dia tsetseno ny sofinareo ka manalavira. Aza miraharahan'izany. Milaza amin'ny baiboly fa Abrahama dia tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana fa nahery na nome dera ho an'andriamanitra. Novaina ny anarany avy tamin'ny Abrahama ho Abraham. Ny fanovana ny anarany no nanao ny anarany hoe rain'ny firenena. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy ray niaina niaraka tamin'ny vadiny ny malala ny fony hoe niaina niaraka taminy izy ankehitriny nandritra ireo taona rehetra ireo ary ankehitriny tany 20 taona tany hoany ary ny vadiny 70 taona kanefa tsy nanana zanaka anankiray na fanantenany zanaka nefa dia miambo ilay rain'ny firenena? Azonareo eritreretina ve ny nolazain'ny tsikeran'ny lehilahy sakaizany mandalo hoe ry ray ny firenena, firy ny zanaka nanananao amin'izao fotoana izao? Ary ireo tsikera rehetra izay tsy maintsy nandalovany? Saingy tsy nianahana nataiza nataiza mihitsy Abrahama ny tsy finoa. Nino izy fa Andriamanitra dia afaka manatanteraka an'izay nampanantenainy hoe hanampirofo ny teniny Andriamanitra? Tsy mampanino na hafiriana noho ny ilainy izany. Fa raha tokony hamalemy isan'andro tahaka ny ataontsika mora foana dia nianahery foana izy. Raha tsy nitranga ilay izy androany dia ho fahagagana ray lehibe tokoa izany raha pitso satria andro ray fahiny kokoa izany. Andriamanitra izany, izany no Andriamanitra tao amin'ny Abrahama satria fantany fa nanampirofo ny teniny rehetra ho takan'izany Andriamanitra. Raha mba handray ny teniny fotsiny mantsy ireo zanany mba hahafahany manampirofo an'izany amin'ny alalanareo. Izany ny fomba tokana azo ny hanampirofona ny teniny. Tsy manampirofo an'izany amin'ireo tsipino izy. Tsy azo ny hanampirofona izy ireo, tsipino izy ireo. Fa tsy ho an'ireo tsipino izany, tsy ho an'ireo tsipino izany. Izany dia ho an'izay mino. Ary raha afaka mahita olona ray izay inony teniny izy dia hanampirofo ny teniny amin'ny alalanareo izy. Ary matetika dia tahakan'izany no hitranganny aretina sy ny sisa amintsika mba hahafahan'Andriamanitra manampirofo ny tenany. Tsaroanareo ve ilay lehilahy jamba izay hitan'i Jesosy? Hoy izy ireo hoe iza ny nanota? Isa ny rainy? Ny reniny? Hoy izy hoe amin'ity zava misy ity dia tsy misy fa mba hampahafantarana an'ireo asan'Andriamanitra. Hitanareo nitranga tamin'ilay zazalahy izany mba hahafahan'i Jesosy ho nomem-boninahitra. Matetika dia tsy ozona iray ny aretina, fitahiana iray izany mba hahafahantsika mampiraikitra ny fonontsika eo ka miantso an'ireo zavatra izay tsy misy ho toy ny nisy. Andriamanitra no nitenen' izany ary izy no hanampirofo fa izany ilay izy raha tsy hiena fotsiny eo ambanin'ilay fitsapaninareo. Afaka nanampirofo tamin'ny Jôby izy indray mandeha fa tsy hanozona azy eo amin'ny tavany izy. Jereo ilay fizahan-toetra izay nandalovan'ny Jôby fa tao amin'ilay tena valan'ny ranon'ny fahafatesana mihitsy dia mbola nilaza izy hoe ny tompony nanome, ny tompony nanaizotra, isaorana ny eny anaran'ny tompo. Nino an'izany marina tokoa izy. Nanampirofo ny teniny tamin'ny Jôby Andriamanitra. Nanampirofo an'izany tamin'ny Abrahama izy. Nanampirofo an'izany ho marina izy. Nanampirofo an'izany tamin'ny alala Mosesy ihany koa izy. Ary rehefa Mosesy rehefa tena nanohatra azy ilay fahasarotana dia nanana an'izany tao an-tsainy Mosesy hoe angamba hoe mpanafaka iray ka ny reny no niteny taminy angamba fa teraka ho zaza tsara ray izy. Izy no mpitaizany izay nitaiza azy tao amin'ny lapan'ny farao. Tsy salasalana fa niteny taminy izy hoe anaka efa nivavaka izay mba ho afaka ary mino izay fa ianao io zanaka izay ampiasain'Andriamanitra mba hanafaka io. Ary avy eo izy rehefa hitanareo tonga izy ary tsy maintsy ho ny zanaky ny zanaka vavin'ny farao ary hitantsika fa izy no tsy maintsy ho mpandovany seza fiandrianana. naona tsisalasalana fa tao tsaina izy ireo zany tamin'izany fotoana izany hoe izy no lasa farao manaraka ary tahaka an'izany no hanafahany vahoaka amin'ny farao manaraka fa andriamanitra dia nanana ny raho izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia ho nanao an'izany tamin'ny alalan'ny fitaovana ray izy tamin'ny alalan'ny ny hetsika politika ray fa tsy miasa tahaka an'izany isan'andro andriamanitra manana ny fomba manokana iasana andriamanitra ary izy no nilaza fa izy dia amoaka azy ireo niteny tamin'ny abrahama izy hoe afaka efatra taona izy dia amoaka azy ireo amin'ny tanana mahery izy dia aneho famantarana sy fahagagana noho izany dia tsy afaka nanao an'ilay izy tahaka an'izany izy noho izany abraha hitantsika fa nino an'andriamanitra i abrahama ary indro nosesy akehitriny fa mino an'andriamanitra ary nijery teo amin'ilay varavarankely iray ihany izay nijereny farao mosesy nahita n'ilay vahoaka ray ihany izy io farao io dia nijery azy ireo toy ny vahoaka ray voahozina vahoaka ray izay tsy misy afa-tsy andina fanatisima fotsiny ho an'andriamanitra ray ary andriamanitra ray any an-tany efitra ny hoany izay tsy misy nininona fantatra izy ireo andry tsy hita maso ray izay hivavahany izy ireo izay tsy misy nininona amin'izany andehana fanatika ray izy ireo ary andehana nevo ray izy ireo ary namela azy ireo andevo ny andriamaniny nanampirofo fa tsy andriamanitra antisy ary teo amin'ny fonilay zavatra manontolo mihitsy dia nanangana n'ilay tena lehilahy mihitsy izy manao zavatra min'ny fomba hafakely andriamanitra eo ambanin'izy ireo mihitsy tsy teo lojianina ray tsy mpampianatra ray tsy pirehetra ray tsy ray amin'ireo lehilahy masina izy ireo fa lehilahy tsotra ray fotsiny teraka ho an'ilay asa ary andriamanitra dia niantso azy ho mpaminaniny ka nandefa azy nakany ary tsy nisy afa-tsy tsoraka azo bingo ray teny an-tanany mba hiatrika tafika iray fitaovana mekanika izay nandresan'izao tontolo rehetra izao fa niaraka tamin'io tsorakazo teny an-tanany io satria andriamanitra no niteny taminy mba hiazona an'io tsorakazo eny an-tanany ary izy no hanafaka an'i israely dia nandeha izy ka nanao an'izany satria andriamanitra no nampanantena an'izany ahoana no hanaovany an'izany ombanao a hoy izy hoe asehoy ihany voninahitra ao tompo miadapo teny aho tsy afaka miresaka tsara ary za nanana fialantsiny ray tapitrisa izy fa hoy izy hoe ombanao a ary zay ihany no ilain'izany lasa izy nandray ny tenin'andriamanitra tsy mampanina natao mampididoza toy ny ahoana aza ilay asa nanohy nino an'andriamanitra mosesy ary andriamanitra nanampirofony teniny tamin'ny alalan'ny mosesy ho ny fahamarinana satria tsy mampanino izay nseho ny hijanona tsara tamin'ny teny mosesy tao amin'ny fotoany di niteny tamin'izy ireo andriamanitra tany egipta ihany koa fa nafaka azy ireo izy hoe akao amin'ny tany nampanantenana ray tany tsarairay feno ronono sy tantely ary tena nisy tokoa izany tsy fantatra izy ireo fa nisy izany saingy hoy izy hoe misy izany ary efa nomeko anareo izany efa anareo izany mandehana takio fotsiny izany ary tany anefitra rehefa nivoaka ny maro tamin'izy ireo nandia tao amin'ny fanahy rehefa nivelelinay ampongo miriama nihinana manana avy tany an-danitra niaino amin'ny mosesy nihira tao amin'ny fanahy nandinika andreo fahagagana sy famantarana nyseho fa rehefa tonga teo amin'ny fampisehokery ray ilay izy mba ino ny tenin'andriamanitra manontolo ny teny fikasana rehetra dia tsy naomby izy ireo roa tamin'izy ireo fotsiny ihany nino an'izany izany dia josoa sy kaleba ary nitondra n'ilay mpirofo miverina izy ireo hoe tsara ilay tany saingy nisy ireo zava-misy izany nanaka anazy ireo satria hoy izy ireo hoe tsy afaka haka n'io tany io sika satria mimanda ny tananan'izy ireo ny solotenan'izy ireo tany tsy ny solotenan'izy ireo fa reo olombe lehibe ny vahoakan'izy ireo nahoana tahaka ny tsingetany sika eo anilan'izy ireo hoy josoa sy kaleba hoe mihoatra noho ny afaka maka azy sika nahoana andriamanitra ny nanome an'izany ho azy ireo tsy mampaninana goavana toy ny ahoana azy ireo olombe tsy midika ninoninona amin'izy ireo ilay sakana andriamanitra no efa niteny an'izany ary andriamanitra ny nanampirofo an'izany tamin'ny alalan'izy ireo ary nandehanakao izy ireo ka naka n'ilay tany araka ny lazan'andriamanitra fa anao an'izany izy ireo izy ny nanampirofo an'izany tamin'izy ireo ankehitriny rehefa tonga izy ireo tamin'ny volana aprily rehefa nikoriana avy teny tendrombohitra ireo rano teo ambonin'ireo tafiodran-drano mandry sy ny sisaka toy ny hoe jeneraly mampalahelo ray andriamanitra mitarika ny tafiny mankeo amin'ny toerana ray mihitsy izay nanereny azy ireo lavitra n'ilay tanina mpanantenaina ary tamin'ilay fotoana izay nampitainy azy ireo mihitsy izay ampitainy azy ireo dia izany ny volana ratsy indrindra amin'ny taona ilay volana izay nahatondrahany jordanna ny morony tondraka hatrany amin'ireo sa nahoana raha ampita azy ireo izy ireo dia tokony ho tamin'ny fotoany fahavaratra ilay izy izay hahafahan'izy ireo mitety miampita malalaka fa ny andriamanitra mpahatonga ny rano ho lasa lalina izy tiany mampiseho fa andriamanitra izy tiany manampirofony teniny tsy mampaninona aza amin'ny raharaha raha nilaza ny dokotera hoe eo mpahafatesana miaraka amin'io mamiady any ianao izay ihany ny fantatry ny olona mety ho laliny ireo rano ho an'ny sasany aminareo zao arivo izao fa tsarovy andriamanitra no nanao ny teny fikasana miazona ny teniny andriamanitra ary manampirofo ny teniny andriamanitra izany ny fahamarinana miandry izy mandra-pahatonga an'ireo rano ho lasa feno fotaka mandra-pahatonga an'izy ireo ho lasa lanina ary nihoatra ny lohan'izy ireo sy ny sisa ary av eo dia nysokafa an'ilay lalana nandeha teo alohan'izy ireo izy ka nanao an'ilay lalana Ahoana no idirana izy ireo tao Jeriko nefa nikatona tanteraka izy? Nantany Josua. Pantany fa Andriamanitra no nitarika azy hatreo nidingana manaraka dia an'Andriamanitra. Indray andro rehefa nandehandeha teo izy nijeren'ireo rindrina dia nahita lehilahy ray nitsangana niaraka tamin'ny sabany votsoka. Dia nosotony ny sabany ka nandeha ny ona tamin'ilay lehilahy izy hoy izy hoe, momba an'izy ianao, momba anay ve ianao sa momba ny fahavalonay ianao? Hoy izy hoe, zany kapitainy tafiko ny tompo. Dia niteny taminy an'izay atao izy. Ahoana no hitsofany trompetra raika ny enjerany rindrina izay nafahan'izy ireo nanao azakazaka lesina nanerana an'izany? Inona no hidiran'ny trompetra ray amin'izany? Mampiasa fomba tsotra tahaka an'izany Andriamanitra. Tahaka an'izany lay izy ny fahatsoran'izany, izany manao azy ho Andriamanitra amiko. Miezaka fonsika ny ahita zavatra malaza ray izay anao zavatra, fa Andriamanitra aka n'ilay zavatra manontolo ny rafim-pandaminana malaza ray ka hanala an'izany rehetra izany. Nefa maka olona tsotra ray Andriamanitra, olona anankiray fotsiny izay azo ny azony eo an-tanany ka izy no anaporofo ny teniny tsirairay izay nolazainy amin'ny alalan'izany. Mila fomba kely tsotra tahaka an'izany lay izy. Tsofo ny trompetra ray, tsy hoe angadio ilay rindrina, fa tsofotsy ny trompetra dia irodana ilay rindrina. Ny fipoaka n'ilay trompetra no andonan'ireo rindrina irodana. Adala toy ny ahoana ho an'ilay fisainana ranofo. Fa nanampirofo Andriamanitra fa marina ny teniny satria nirodana ireo rindrina. Ny anankiray teo atapon'ilay hafa, nandeha avy hatrany izy ireo ka naka an'ilay tanàna. Tian'Andriamanitra ny manampirofo ny tenany ho Andriamanitra. Nahafantatra an'izany Josua indray andro rehefa nitsangana tany izy, anankiray amin'ireo paradoksa lehibe indrindra izay hanitranga akoatra ny fahafatesana, ny fandevenana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Rehefa ilay fahavalo, navilina izy ireo ary teny an-tendrombohitra ireo tafika samihafa. Navilina izy ireo ary teo am-piletena ny masoandro. Andray fotoana ray toninina izany ho an'i Jeneraly Josua. Sarovy, niady anio tany io an-trany izy. Tsy nisy hôpitaly iray, mpampivelona iray, andihana mpamonjy aina iray, na nanana lehilahy iray naratra. Teneno amiko ny zavatra iray izay afaka mandresiny izany. Eny tompo, tsy nanana hôpitaly ray mihitsy izy, tsy nanana mpampivelona nefa tsy nahavery lehilahy ray mihitsy. Raha mbola nandeha tao amin'ilay sitrapo sy ny teniny tompo foana izy ireo, nopory fon'Andriamanitra fa nomba azy ireo izy. Mariny izany. Mario ankehitriny ary hitantsika fa fantatry Josua hoe raha tonga ny alina dia hitsaitsaika izy ireo ka hifankahita ary anakambana ny tenany ka anao tafika ray hafa goavana ary anana fotoana sarotra iray izy miaraka amin'izy ireo ny ampitso. Tsy fantany izay atao, noho izany dia nendrandranaka any amin'Andriamanitra izy. Mila fanampiana izy ary nila n'io masoandro hipetraka tsara. Noho izany dia nididiny fotsiny io masoandro hipetraka tsara ary nilaza tamin'ny volana mba hiantony eo ambonin'ny ahianaona. Tsy nihetsika mandra-pandidiny azy. Ary mipetraka tsara nandritry ny 24 ora masoandro sy ny volana rehefa niady an'ilay ady Josua ka naresy an'ilay fahavalo, satria tao amin'ilay laharana ndraikitra mihitsy izy. Nanana zohanao an'izany izy satria nankatony didin'Andriamanitra. Ary raha mbola ao amin'ilay laharana ndraikitra foninareo, miazona ny tenin'Andriamanitra, manao fotsiny an'izay ny teneny taminareo mba hatao, mandeha araka mibaikon'Andriamanitra, dia manana zo ilaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifiny raha. Miazona ny teniny Andriamanitra. Raha milaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala oponareo fa mino hoe iseho izay nolazainareo, dia afaka mahazo an'izay nolazainareo nareo. Jesosy no nitenen' izany eo Masinda Marika 13:20. Izany ny fahamarinana. Fantatro fa izany ny fahamarinana. Tenin'Andriamanitra izany ka izany manam-pirofo fa izany ny fahamarinana. Matahotra fotsiny isika indraindray. Tonga eo amin'ny toerana iray isika, matahotra isika fa tsy hiazona nyity teny ity izy. Hiazona nyity teny ity izy. Izy no nilaza fa hataony izany. Ankehitriny hitantsika fa marina izany. Izy no nanam-pirofo an'izany. Ny faminaniana Isaia indray mandeha, izay zavatra ray tsy mbola nitranga mihitsy, tsy mbola nitranga tany aloha ary tsy mitranga intsony hatramin'io, hoy izy hoe anananaka ny virijiny. Azonareo eritreretina ve ny vehivavy ray tsy mahalala lehilahy anana zanaka ray? Hoy Isaia hoe anananaka ny virijiny. Dia nanao virijiny ray nanananaka Andriamanitra mba hanampirofo ny teniny fahamarinana. Nanampirofo ny teniny izy satria nanananaka tokoa ny virijiny ary niteraka n'ilay zanaka. Ankehitriny io teny tonga nofo io, jereo izay nataony izany. Rehefa tonga io zanaka io dia izy ny teny izy tenany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika. Izy io teny velona io, izy no nanampirofo fa izy io teny velona io. Nilaza tamin'ireo mpampianatra tamin'izany andro izany izy hoe, iza no afaka manameloka amin'ny fahotana? Fahotana dia tsy finoana. Iza no afaka miteny amiko fa tsy mpino ray aho? Ny teny rehetra izay nisoratana mikasika dia efa tanteraka. Ireo filazana fitomialoha mikasika ny fiainany dia tanteraka tao anatin'ireo ora fito farany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny zavatra rehetra izay voasoratra mikasika azy dia tanteraka satria izy ny teny nopory fony fa izy zany. Zany nanasitrana ny marary izy, nanangana ny maty izy, nandresy ny fahafatesana izy, ny elo ary ny fasana. Nopory fony fa izy ny teny. Mario ity tranganjavatra eto ity tao an-tranony Jairo, izy ny teny ny fahamarinana tamin'izy ireo izy. Hitantsika izy raha ny ampitan'ny ranomasina izy. Tonga izy, nisy vehivavy kely iray teo ambonin'ny havoana izay nandanyny volany rehetra tamin'ireo mpanao fanafody. Tsy salasalana nanao izay rehetra fantanyireo mpanao fanafody hoe ahoana no atao mba hanao an'ilay vehivavy ho salama. Mpanao fanafody hebreo angamba ary vehivavy hebreo ray io, noho izany dia nanao an'izay rehetra vita no hoan'ny anabaviny izy ireo. Na izany aza tsy nanana ninino nampijanona ny fitsihadra io izy ireo, izay angamba fotoany fitsahajaza raika ny koriana ny rany any izy ka tena nalemin'ilay zavatra kely ka saiky tsy afaka nandehandeha intsony izy. Ary efa nandre mikasika an'i Jesosy izy ka rehefa nahita an'ilay sampikely niditra nakao amin'ireo azo malahelo izy dia nandeha mba hijery. Maro tamin'ireo pitsikery azy no nitsangana teo, ary tsy afaka amin'ireo pitsikery izy amin'izao andro izao. Raha fantatra izy ireo hoe izy dia tsy ho pitsikery azy izy ireo, fa pitsikery azy izy ireo satria tsy fantatra izy ireo hoe izy. Ary tahaka an'izany ny afatra amin'izao andro izao, lehilahy sy vehivavy tsara marobe no mitsikery an'ity satria tsy fantatra izy ireo hoe inona izany. Hoy Jesosy hoe, raha nahafantatra ny Mosesy nareo dia ho nahafantatra ahy. Niresaka ny amiko Mosesy. Olona malaza maro no naniry hitan'izao andro izao. Raha tsy manao an'ireo asany raiko amin'izay fotoan'izay dia aza mino ahy. Manana vavolombelona maro kokoa aho izy noho ny any Jaona, satria ireo asa izay ataoko no manam-pirofo fa miaraka amiko ny ray. Nanana asa lehibe kokoa izy satria izy no ilay voatondro. Voatondro ihany koa Jaona mahafeon'ny miantso mafy any an'efitra. Fa rehefa tonga izy dia izy no ilay mpaminany izay nyresahan'ny Mosesy fa hatsangana. Araka nolazaiko indray hariva dia tonga tamin'ny anarana telo izy, ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, zanak'olona ary zanak' Davida. Vony izy teto an-tany tamin'ny voalohany dia izy ny zanak'olona. Tsy afaka ny ho zanak'Andriamanitra izy tamin'izany, tsy niambo izany mihitsy izy. Laza izy fa izy no zanak'olona. Rehefa nanontany azy ny olona iray dia hoy izy hoe, mahita ny zanak'olonareo, ny zanak'olona. Ankehitriny zanak'olona dia mpaminany iray. Tsy maintsy takan'izany nahatongavany satria ny soratra tsy afaka ho tonga mifanohitra amin'ny soratra izy. Izany no antony amin'izao andro izao hoe ny hafatsika n'ity ory ity dia tsy afaka ho tonga amin'ny alalan'ireo teolojiana sy teolojia. Tsy maintsy miverina amin'ilay zavatra iray ihany izay nampanantenany fahataony izany. Tsy maintsy ho takan'izany ilay izy. Noho izany dia hitantsika fa ao amin'ity lehilahy ity tsy maintsy ho mpaminany iray izy. Tsy hoe zanak'Andriamanitra teo, tsy maintsy ho zanak'olona izy. Jehovah izy tena ny antso an'ireo mpaminany. Jeremia sy izy ireo hoe zanak'olona. Rehefa mahita ny zanak'olonareo, iza ilay zanak'olona? Nanohina ny tany izy ireo. Tamin'io fotoana io dia nanatanteraka ny asany amin'ny mahazanak'olona izy. Avy eo dia nanatanteraka ny asany amin'ny mahazanak'Andriamanitra izy ankehitriny. Andriamanitra dia efa nahay iray ary rehefa nanompo izy ankehitriny nanerananireo tao am-piangonana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ankehitriny eo amin'ny arivo taona dia ho zanak' Davida izy rehefa mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany Davida izy. Izy no mpandova ny seza fiandrianana, zanak' Davida. Zanak'olona, zanak'Andriamanitra, zanak' Davida, ary izany dia ilay lehilahy iray ihany foana. Tahaka ny ray zanaka ary fanahymasina fotsiny, ilay asan'Andriamanitra. Izy no Andriamanitra ilay ray, avy eo izy dia lasa Andriamanitra ilay zanaka, ankehitriny dia Andriamanitra ilay fanahymasina. Tsy hoe Andriamanitra telo, Andriamanitra anankiray, fanehoana telo, toetra telo n'ilay Andriamanitra ray ihany. Hitantsika ankehitriny ary ao amin'ity ora izay iainantsika ankehitriny ity fa miazona ny teniny Andriamanitra mitovy amin'izay nataony tamin'izany mihitsy. Hitantsika efa niampitan'ny ranomasina izy. Nino azy ity vehivavy ity? Nisy zavatra tao anatiny nanompoka ny kapokapo. Tsy nanana soratra ho an'izany izy, tahaka ny tsy nanana ny Josua soratra mba hampijanona amin'ny masoandro, fa nino tao am-pony izy fa izy ny zanak'Andriamanitra. Noho izany dia hoy izy hoe, raha mba afaka mikasika ny lambany fotsiny mantsy ahy dia ho sitrana. Noho izany dia nisisika tao amin'ilay vahoaka betsaka izy mandra-pikasy ny lambany ka nitsahatra ilay fitsihadra. Ankehitriny jerina kany amin'ny mpanatrika izy mba hita hoe iza no nikasika azy. Tsy salasalana nisy olona ray teo. Nijanona izy, nanety azy ny olona rehetra, ary ny sasany naneso azy, ny sasany niome azy, nitsangana ny mpisorona ka nanontany azy, ary ireo mpitondra fivavahana sisisa, fa nisy sasany izay nino azy. Ary afaka kelikely dia nijanona izy tampoka teo, nitoditodika nanao hoe, iza no nikasika ahy? Hoy sasany tamin'izy ireo hoe, nahoana ary mpampianatra? Mino aho fa Petera no nilaza hoe, nahoana manety anao ny vahoaka betsaka manontolo? Nahoana iza no nikasika anao? Nahoana ny olona rehetra dia mikasika anao? Hoy izy hoe, saingy hitako fa nisy hery ny ala tamiko. Lasa malemy izy, karazana fikasihana hafa iray izany. Raha afaka mahita an'izany fotsiny mantsika rahalahy ranabavy. Raha afaka hikasika azy amin'ny fikasihana anankiray nareo. O ry olona marary, niomana ny hivavaka ho anareo afaka minitra vitsy fotsiny. Tena mino afaka manana fanamasina tahaka ny fanamasina izay anananareo eo mihitsy. Mana ny reto lehilahy eto reto. Ilay fanahymasina ray ihany saingy didin'Andriamanitra ray izany. Ary rahinao izany ho didin'Andriamanitra nareo. Ny fivavahana ho an'ny marary sy ny fametrahatanana eo amin'izy ireo sy ny fandroahana fanahy ratsy ary reo teny fikasana izay efa nataony dia ho ilay zavatra ray ihany izany aminareo. Azo an'izay angatahanareo nareo raha mety mino an'izany. Mino ve ianao fa mahay manao an'izany aho ho Jesosy? Ya, tompo, mino aho ho ilay lehilahy niaraka tamin'ilay ankizy tratry ny androbe. Mino aho fa ianao ny zanak'Andriamanitra izay ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Ankehitriny fantatsika fa izany rery ihany no afaka makany toetra io mba hitondra an'ireo vokatra. Ankehitriny angana mihitsy ndao sika eritreritra ny aminy vetivety indro izy eo amin'ny lalana. Tonga ny mpisorona kely ray tsy salasalana fa mpinom-panara-drehidrany ray ity lehilahy kely ity. Misy marobe amin'izy ireo amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao. Ireo mpino kely mpanara-drehan-drano. Te ino an'izany izy ireo? Te ino izy ireo fa tena misy ny fanahymasina? Te ino izy ireo fa hetsika apôstôlika izao araka ny nampanantenan'Andriamanitra fa handatsaka ny fanahiny izy amin'ny andro farany? Isika te ino malaky toko fa efatra izy izay nampanantenainy fa amin'ny andro farany ilay finoana pantekôtista tany ambolo io andeha ho tafaverina ao amin'ilay fiangonana indray. Malaky toko fa efatra no manambaran'izany. Ino izaho aniraka ny elio aminareo amin'ny andro farany? Marina izany ary izy hamerina ny finoanin'ireo zanaka ho amin'ireo ray indray. Hitanareo ny finoanindray ho amin'ireo zanaka ihany koa. Hitanareo tsy maintsy misy izany. Hoy nareo hoe eny Jaona mpanao batisa izany. Tsia. Jaona mpanao batisa dia ny Malakia toko fahatelo. Marina izany Matio toko faraka ambin'ny folo no miteneny izany. Raha afaka mandray an'izany nareo dia izy no nyresahana hoe indro izaho maniraka niraka ho alohan'ny tavako. Eli izany. Marina tokoa. Jesosy no nilaza fa izy izany. Fa tsy ilay Elia ny Malakia toko fahefatra mihitsy. Satria taoariana io afatra io avy hatrany dia tsy maintsy dorana amin'ny afo ny tany ka ny marina andeha ao ambonin'ny lavenin'ny ratsy fanahy. Izany dia tsy nitranga tamin'ny andron'ny Jaona mihitsy zany. Tsy maintsy manana afatra ray isika hitety sy hamoaka ny olona avy amin'ireto toerana aranara-piangonana rehetrireto hiverina amin'ny finoana tany am-boalohany pantekôtista tena izy. Ary mahita an'izany vitsika. Fahatanterahan'ny soratra ray izay tsy maintsy hiseho izany. Tsy maintsy tanteraka ireo soratra rehetra. Mbola firy amin'izany no azontsika ampiarina. Ila lava kokoa noho ny fotoako ho tapitra izany ankehitriny mba hanehona. Mba azonareo ireo zavatra ireo hoe tsy maintsy mitranga tahaka an'izany marina tokoa ilay izy ho an'ireo zanak'i Abrahama araka ny nampanantenainy mihitsy. Mahita an'i Jesosy mandeha mba hanasitrana an'ilay zazavavy kely isika satria ilay ray ilay mpino kely mpanara-drehan-drano ny zavatra tonga teo amin'ny toerana iray izay tsy maintsy nanekeny an'i Jesosy noho izany nandao azy ny dokotera. Dia nanao ny satrony kely mainty isika ny ainga mba hahita raha afaka hahita an'i Jesosy izy. Hitanareo eo foana mihitsy izy rehefa mila azy nareo. Nahita azy niditra teo amin'ilay morona mihitsy izy. Dia hoy izy hoe aviaka any amin'ilay zazavavy keliko apetra ho amin'ny tananao dia ho salama izy. Hoy izy andalam-pahafatesana izy zanako tokana izy hoy izy 12 taona izy tsy manana zanaka hafa izahay izaho sy mivantoko angamba dia miahantitra ary io ny zanaka tokana izay hanananay nefa andalam-pahafatesana izy. Tompo mino anao a raha ho tonga fotsiny ianao hametraka ny tananao eo aminy dia ho salama izy. Hitanareo inona ny nekeny nanaiky izy fa ity tenin'Andriamanitra nampanantenany ity dia voaseho tao amin'ity lehilahy ity. Mitovy amin'izay nolazay Nikodemosy mihitsy hoe raby mpampianatra fantatra ay fa ianao dia mpampianatra avy amin'Andriamanitra fantatra ay izany. Mahafantatra an'izany ireo fariseo. Nahoana izy ireo ny tsy niaiky an'izany? Tsy misy olona afaka manao an'ireo zavatra izay ataonao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Fantatray fa fa amin'Andriamanitra ianao. Eto dia hitantsika fa mino an'ilay zavatra ray ihany Jairo. Hoy izy hoe avia apetrao ny tananao. Fantany fa tao aminy Andriamanitra apetrao ao amin'izanako ny tananao na dia ho andalam-pahafatesana azy izy dia ho velo. Nandeha niaraka tamin'ny fotsiny izy ary raha mbola nandeha izy dia indro tonga nihiraka ray niverina ka nanao hoe aza manahirana azy aza manahirana ny mpampianatra ntsony ilay zazavavy dia maty lasa izy ankehitriny maty izy. Nitodika anakany amin'ny Jairo Jesosy nanao hoe tsy nilaza taminao ve aho hoe raha ino fotsiny ihany ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Raha ino an'izany fotsiny ihany ianao? Niditra nakao amin'ny efitra izy ary tao izy ireo nirehetra nitomany sy nihikika ary nidradradradra tahaka ny ataon'ny olona rehetra mihitsy. Zazavavy kely tsara tarehy ray zanaky ny pastera ray ny maty ary nesorina ny ala teto amin'ity izao tontolo izao ity izy. Ary rehefa maty nandritry ny ora maro angamana izy ka noho izany dia nampandriny izy ireo teo ambony seza lavy izy ary rehefa vonona ny hanositra ny vatany angamba ka hitondra azy ary hoany amin'ny fandevenana. Avy eo dia hitantsika fa niditra tao amin'ilay trano Jesosy nidradradrady izy rehetra. Hoy izy hoe milamina. Hoy izy hoe tsy maty izy fa matory. Azonareo eritreretina ve ankehitriny izay nieritreretin'izy ireo? Nahoana ity lehilahy ity dia fantatsika ankehitriny azotsika fa zaza sary ray izy ary rentsika ny aminy filazany mialoha maimaika rehetra izay ataony? Ary fantatsika ketriny fa marina ny an'ilay mpisorona hoe adala le lehilahy satria fantatsika fa maty izy ny dokotera ny nanambaran'ny fahafatesany ary iomandry io izy lasa izy ary fantatsika fa maty izy nazy izy ireo ny ome azy fatratra izy ireo amin'ny teny hafa nanao azy atsapa ho hafa baraka tamin'ny fitsikerana azy saingy efa laza izy fa tsy maty izy zay ihany no ilainy zany matory izy tsy mampaninana firy ireo tsikery anapirofo ny teniny izy nasainy nivoaka ny tranony rehetra namoaka an'ireo tsipino rehetra mitondra ny petera jakôba ary jaona reo mpino vavolombelona telo ary ilay raisy ireny niditra ary nandray an'ilay zanaka vavy tamin'ny tanana ka nyteny tamin'ny fiteny iray izay niantso ny fanahiny iverina avy tany hoany tany amin'ny mandrakizay ary velona ilay zazavavy inona ny nataony nanampirofo ny teniny izy nanampirofo an'izay nolazainy izy tsy maty izy matory izy hitantsika kehitriny teo mpanaovana an'io dia mahafantatra ary nanampirofo zavatra hafa izy teo nopory fony ankehitriny fa andriamanitra izy nopory fony fa nanana fahalalana mialoha izy dinio izay nolazainy teniny ankehitriny tsy maty izy fa matory hitanareo tsy maty izy eo mpanombohana natory izy naneo ny fahalalany mialoha ankehitriny mety nisy maro tamin'ireo zazavavy ny maty tamin'io maraina ray io ihany saingy ti anankiray ity dia tsy maty natory izy tahaka ny lazarosy ary niantso azy avy tao amin'io toromaso io izy satria tsy maty izy ary zay mino ana dia maty azy izy dia mbola ho velona ary nizaniza velona ka mino any dia tsy ho faty intsony ireo izay eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry rery ihany izay navotany rehefa maty izy izany no antsony avao amin'io toromaso amin'izany andro izany ireo izay mivelombelomin'ny heriny izay manana n'io hery mamelombelona io mipetraka ao anatin'izy ireo ary tahaka nolazaiko mahaleriva na dia tao arinina fatesany elisa azy ka nipetraka tao anatin'ny fasany ireo taolany dia mbola tao anatin'ireo taolan'ireo foana io hery mamelombelona io azo antoka nopory fony hoe izy izy ankehitriny dia mahita indray sika mitovy nopory fony ihany koa izany eo amin'ny hebreo ny toko fahefatra ary ny andininy faharoambin'ny folo nopory fony fa izy ho ny tenin'andriamanitra nopory fony tokoa mario izay nataony hebreo toko faharoambin'ny folo hebreo toko fahefatra andininy faharoambin'ny folo no milaza hoe ny tenin'andriamanitra dia mahery lavitra velona noho ny sabatra roa lela ary izany koa dia mpamantatra n'ireo heritreritra sy fisainany fo dinio vetivety fotsiny ankehitriny rehefa nanomboka ny asampanompony voalohany izy taorinona tongavany mba haneo fa izy ny teny rehefa nivoaka avy tany enefitra avy tamin'ny fakapanahana izy dia nisy lehilahy ray nantsoina hoe petera ny anarany tamin'izany dia simona ary nanatona an'i jesosy izy niaraka tamin'ny rahalany andrea ary vantany voaniditra tao amin'ny fanatrehan'i jesosy kristy izy dia hoy jesosy hoe ny anaranao dia simona ary ny anyrainao dia jonasy manompoka izao ianao dia antsoina hoe petera izany nanampirofo fa izy ny teny satria ny teny dia mpamantatra ray an'ireo heritreritra sy fisainany fo izy no teny nahitan'izany nytranga filipa nandeha nandidina ny tendrom-pohitra izy nandeha andro ray ary niverina ary nitondra sakaiza ray niaraka taminy izy nantsoina hoe natanael dia hoy izy hoe tena mitranga marina tokoa ireo zavatra ireo hoy mosesy hoe ny tompo andriamantsika dia anangana mpaminany ray tahaka azy ary indro eto ilay lehilahy nahoana niteny tamin'ny simona izy hoe izy izy na dia izay na izy ndrainy aza ary fantatray fa izay lazainy dia ny fahamarinana satria andriamanitra no nolaza an'izany eo amin'ny teny ary indro fa voapirofo izany hoe tsy maintsy nanao an'izany izy ary izany manapirofo fa io no mesia ary rehefa niditra tao amin'ny fanatrehana izy dia niteny tamin'i jesosy nanao hoe indro ny israelita iray izay tsy misy fitaka ao aminy hoy izy hoe raby oviana no nafantaranao aho hoy izy talohany antsony filipo anao rehefa teo ambanin'ny azo anao dia efa nahitanao aho nanapirofo ny teniny izy nanapirofo ny tenin'andriamanitra izy nanapirofo izy ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana rehefa nanana izy eny nangataka taminy izy mba hamela azy azo rano sotroana avy tamin'ilay fanovozana izay ny sotroana ny rano avy tao amin'ilay fatsakana ka hoy izy hoe tsy fanao anareo jiosy no mangataka zavatra ray tahakan'izany aminay vehivavy samaritana satria tsy manana fifandraisany sika hoy izy hoe fa raha fantatra hoe iza no iresahanao dia ianao no angataka amin'ny kosotroana hoy izy hoe lanyla ny fatsakana ary ilay fifampiresahana rahany toy ilay izy farany dia hitany hoe inona ny olana dia hoy izy hoe mandehana laivo ny vadinao ka tongavy eto hoy izy hoe tsy manana vady mihitsy ah hoy izy nilaza ny fahamarinana ianao satria efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao miaina ankehitriny dia tsy vadinao eny hoy izy tompoko hitako fa mpaminany ianao izy efa tsy nanana anankiray izay nandritry ny efajatotaona fantatrao hoy izy hitako fa mpaminany ianao ankehitriny fantatray fa rehefa tonga ny mesia izay antsoina hoe ilay kristy rehefa tonga izy dia izy no iteny aminay andreo karazan-javatra ireo izany no fahamantarany rehefa hoy izy hoe za zay miresaka aminao no izy dia nanampirofo ny teniny izy izy manampirofo an'izay nolazainy fa izy azy sika izy no mesia ilay zanak'andriamanitra ankehitriny dia hitantsika ihany keo fa ity vehivavy kely ity izay tratra ny ofitsiadra io izay nikasika ny lambany izany koa no nanampirofo taminy fa izy ny tenin'andriamanitra tsarovy ankehitriny zao arivo izao jesosy dia nilaza izao koa ao amin'ny hebreo toko voalohany hebreo ny toko fahatelo mino afa izay ilay izy nilaza izy fa izy ankehitriny dia mpisorona be iray ti taona izay iainantsika ankehitriny ity mpisorona be iray mipetraka ho amin'ny fiandrianan'andriamanitra any an-danitra izay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika hoy hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny favaly hoe izy no tsy miova ho maly anio ary mandrakizay izy no andriamanitra tsy miova izay na izy azy tamin'izany tsy miova izy izao arivo izao masina jaona toko faefatra mbi folo andiny faharoa mbi folo izy hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataonyko mihoatra noho izany aza no ataony satria makany amin'nyraiko aho hitanareo izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataonyko ao amin'ny matio toko fahavalo amby roapolo izy hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no hahita satria ombanareo anady hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao aza jesosy kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay mitsangana izy izao arivo izao mba hanampirofo ny teniny tapotra ny fotoko fa nomporofony fa afaka izy nanampirofo ny teniny izy tamin'izany an'izay nampanantena iny ho an'izany andro izany nanampirofo an'ireo teniny isa iahy izy nanampirofo an'ireo teniny noa izy nanampirofo an'ireo teniny mosesy izy nanampirofo ny tenin'ireo mpaminany tsirairay avy izy nampanantena an'izany izy amin'ity andro ity ny andro izay ianantsika fa ho ao amin'ny toeran'ny sodoma izao tontolo izao lehilahy manambady lehilahy jereo fotsiny izany eo amin'ilay izao tontolo izao amin'izao andro izao manerana n'izao tontolo rehetra izao izay tetezoko tsy eto fotsiny ihany atraiza atraiza zava-dozy izany any suede ireo lehilahy sy vehivavy tanora mandeha manao ski miboridana ary ireo any alemaina sy any frantsa ary naiza naiza any akafa ilay izy dia saky karazana fahalotoana ray fotsiny izay hananantsika eto Etazonia taona ray ilay izy za raha manana anjara ray iverenana dia ho tiako ny resaka eo amin'nyray amin'ireo zavatra ara-paminaniana aminareo mba haneo an'izany aminareo ilay taona izay ianantsika ny baiboly no nilaza fa ireo ankizy no hanapaka ny ray aman-dreniny teny fa tsarovy abrahama dia nanana taranaka ray izany dia isaka ilay taranaka nanana taranaka hafa izy taorian'ny fahafatesan'ny sara ary dimy amby efapolo amin'nyzato taona izy nanambady vehivavy ray hafa nanana zanaka lahy fito akoatra ny zanaka vavy satria namerina azy olenahy tanora ndray andriamanitra fony izy zato taona dimy amby efapolo taona fotsiny ndray izy tamin'izany koa noho izany izy fantatsika izany efa nitory an'izany taminareo ah teto kalifornia taona maro lasy izay ary azontsika kehitriny fa nitaranaky abrahama dia tsy ilay taranaka ra-panana anarabaky teny tamin'ny alalan'ny sara izay isaka izay nanao firenena ray fa ilay taranaka mpanjaka tamin'ny alalan ny teny fikasana dia jesosy kristy ary tamin'ny alalan'io taranaka io no nananganany taranaka mpanjaka ray ohadray fisoroana mpanjaka ray isika kehitriny firene mpanjaka ray firenena masina iray manolotra ny dera ho an'andriamanitra ny fanatitra vamolontsika ny manome dera ho an'ny anarany nanampirofo ny teniny andriamanitra nandatsaka ny fanahymasina teo amintsika izy hoy izy hoe takany tamin'ny andro ny sodoma dia ho tio izany koa rehefa ho voambarany zanak'olona efa voamarika reo ve ankehitriny avy tamin'ny zanak'andriamanitra talohany nalasa azy ho zanaka davida mihitsy dia manambara ny tena n'iray ho zanak'olona izy efa voamarika reo ve ny soratra satria manao foana izy tsy manao ninoina mihitsy izy raha tsy mampafantatra n'izany amin'ireo mpaminany mpanompony izy marina tokoa izany izany ny fampanantenany hitanareo tsy manao ninoninona mihitsy izy tsy afaka mandainga andriamanitra manambara an'izany foana izy aloha alohan'ny anaovany an'izany jereo ilay zava-misy izay ipetrahantsika amin'izao andro izao jereo hoe aiza no misy antsika ny tsirairay avy aminareo dia anaiky fa ao amin'ny sodoma moderna ray isika fantatrareo fa ity firenena ity dia ao anatiny ho an'izany misy ny any akoatra ny fanantenana tsy misy famonjena tavela ho an'ity firenena ity na tsy misy ho an'ny firenena hafa any akoatra an'izany sika kehitriny reo faminaniana izay naminaniana mikasika an'ity dia tanteraka eo ampitsompona an'andriamanitra mitady an'ilay ondry farany naiza naiza misy azy hititra izany rehetra izany ray androany eo amin'ny andro farany sika jereo aratoerana mangata kanarewa amarala na na bavre futi ba anurna funa betsa kafet fet futi ni aloni vava tika wanreto nreto arfanta vatsi votere ande amfuto na marna mitsi baza za te anup kanda ilara mbava ka aveo nareo zay tsy maintsy andeha dia afaka mandeha amin'izay fotoana izay hitanareo ianareo izay te hijanona ao amin'ilay laharam-bavaka dia afaka mijanona fa mamela fotsiny amin'ny maharala ray anondro zavatra ray aminareo vetivety fotsiny dinio jesosy eo amin'ny likotoko fa7:30 hitanareo rehefa nilaza mikasika ny andro farany izy tany hoe ahoana fa hitovy tahaka ny tamin'ny andro noa izy ireo aveo dia hoy izy hoe ary tahaka mitovy tamin'ny andro sodoma hoy izy rehefa voambara ny zanak'olona lay zanak'olona ndray tsy zanak'andriamanitra zanak'olona hitanareo izay mitondra ho amin'ny malaika toko fahefatra indray miverina vetrany mihitsy ireo faminaniana hafa rehetra ireo dia miditra aho ahoana ny tokony havitan'izany manampirofony teny no marina izy marina izany ary mario eo mpanaovana an'izany ahoana no andatsahan'ny fanahiny amin'ny nofo rehetra ary inona noho iseho ahoana no iverenan'ilay famerenana ary ny zanakalahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany eo amin'ireo mpanompo lahiko sy mpanompo vaviko no andatsahako ny fanahiko ary eneo famantarana eny amin'ny lanitra ambony aho manana saray ah eto andralahy livel eto tiako ny aneo aminareo fotsiny an'izay nyseho tany ambony tendrombohitra indray andro rehefa navoaka ireo ankizi ny sekoly rehetra talohan'ity lohateny lehibe ity an'ny fisokafana ireo tompoka sefito rehefa navoaka ireo ankizi ny sekoly dia ny vavaka tany ambony tany indro nisy any fotao anatiny lantono araray fotsiny nidina avy eo dia niverina ny akatra ary mipoaka dia niverina ary niverina nidina indray izany ilay nilazany an'izay andehanana ho tenenina amin'ny olona isika io izy rehefa ireo sekoly nitiosana sy izay ny akarany tany amin'ny abakabaka ary ny siansa ny nakan'ireo sary sy ny sisa ka na ny tany mikasika an'izany hoy izy ireo hoe aizano misy an'izany inona no ntranga tsy mety azon'izy ireo zany hitanareo o tsy natao teny amin'ny zorony ray izany ilay feriteretana anao hay mazinona fotsiny izany tsy mihitsy jesosy rehefa teto izy dia nisy olona tapitrisany tsy nahafantatra mihitsy fa teto an-tany izy ia isy atapitrisany amin'izao andro zao ny tsy azo ampolo ny tapitrisa amin'izy ireo saingy isy ho an'ireo izay nandrana azy izy ireo no ahazo ahafantatra ny andriamany ny endry amin'izany fotoana izany ary anao zava-dehibe izy ireo fantatsika izany ilay ora izay iainantsika ankehitriny jereo sodoma ankehitriny jereo izay nitsanga ho izy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny sodoma nisy vondron'olona iray izay niandry zanaka nampanantenana iray mino an'izany sika abrahama sy ny vondrony izany nisy andehana matimaty ray lota mpiverindalana tapany kanefa mpino ray tany sodoma klasy n'olona telo misy fony ireo klasy telo ireo ny olo ny ama seta jafeta zao koa mpino mody mpino ary tsy mpino atraiza atraiza izy ireo ary sika mahita azy ireo sika ho amin'ny vondrona tsirairay ary atraiza atraiza dia mahita azy ireo nareo ary mbola eo eto fony ireo vondronyireo tsy maintsy manasaraka ny zany nareo afaka mitondra n'izany manerana ny soratra mihitsy nareo mifanaraka tsara ao mihitsy eno ity jereo izay hipetrahantsika ara-toerana sy ara-paminaniana zao arivo izao ankehitriny ny tsirairay avy amintsika dia mahafantatra fa ao amin'ny toerana sodomita ray no misy an'izao tontolo izao fantatsika ny faminaniana rehetra mikasika an' israely izay ao an-tanindrazany raha te hafantatry nareo hoe aiza no hijorontsika ara-toerana dia dinio israely aiza no misy azy raha te hafantatry nareo hoe toeraniana no misy ny fiangonana dia dinio ny fomba hietsehan'ireo vehivavy izy ny fiangonana hitanareo izy ratsy fitondrantena tsy motina dinio jereo hoe aiza no misy ny fiangonana dinio fotsiny izy hitanareo hitanareo dinio fotsiny ireo vehivavy hitanareo hoe aiza ahoana no hetrehn'ireo vehivavinareo ary lasa tena simba tahaka an'izany ny fiangonanareo no hitanareo ilay tandidona dinio izay misy an' israely dia mahita ny taremarika izay misy nareo hoe aiza no misy antsika hitanareo dinio fotsiny ireo famantarana sy fahagagana rahanareo na raha misokatra ny masonareo dia jereo hoe aiza no misy antsika ankehitriny dinio ara-toerana hoe aisika no mipetraka ao amin'ny toeran'ny sodoma izao tontolo izao mario ankehitriny tahaka ny tamin'ny mario ankehitriny nisy olona tamin'izany andro izany izay niandry ny fiaviany zanaka nampanantenana iray abrahama sara niandry zanaka ray nampanantenaina izy ireo tao amin'ny vondro ny abrahama tsy tany sodoma izy ireo fa tamin'ilay fotoana mihitsy ilay toko faran'ilay zava-mitranga alohany nahatongavan'ilay zanaka nampanantenana mihitsy dia nisy lehilahy telo nidina avy tany an-danitra anjely ray anjely roa sy andriamanitra ary nidina izy ireo ka niresaka tamin'ny abrahama teo ambanin'ny oka marina ve izany ary ny roa tamin'izy ireo dia nidina nankany sodoma ka niantsoantso nanohitra an'ireo fahotan'ilay tanàna ary talohany nandorana n'ilay tontolo jentilisa mihitsy izany tamin'izany fotoana izany levona teny eo sodoma vitsy fotsiny ny voasitona ny voaka lota sy ireo zanany vavy roa tsy nahavitan'izany mihitsy akory azany vadiny mitodika izy toy ny ahoana no hitiavako hanana fotoana ny hoana aminareo an'izany zao ankehitrin'izao hoe aiza no hijoroanyity fiangonany ity ao amin'ny toerana io tiako nareo hanamarika ankehitriny ary lehilahy anankiray no nijanona tany eoriana izay niresaka tamin'ny Abrahama ary nanao famantarana iray tamin'ny Abrahama izy. Ary dinio nahitan'Andriamanitra tao anatin'ny famantarana lehibe maro i Abrahama. Mino zany sika sa tsany, talohan'ny fiavian' ilay zanaka mihitsy. Fa talohan'ny nanehona an'ilay zanaka dia nisy famantarana iray izay nomena azy. Satria ilay zanaka, ilay tena zanaka, dia tsy maintsy ilay zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoan'i Abrahama. Hitanareo, dia Jesosy isika satria taranak'i Abrahama maty tao amin'i Kristy, dia isika ny taranak'i Abrahama. Mario ankehitriny fa mialo indrindra nisehoany izany no hiavian'io zanaka io. Ankehitriny ity anankiray ity dia nijanona ary niresaka tamin'ny Abrahama nanatodika ny lamosina nankany amin'ny trano laika ho izy hoe Abrahama. Ankehitriny andro iray fotsiny talohan'izany dia Abrahama izy. Ankehitriny dia hoy izy hoe Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Tsy Sara e, Saray, Sarah, andrembavy. Aiza ny vadinao Sara? Hoy izy ao anatin'ny tranolay aorianao izy. Hoy izy hoe amangy anao aho, hitanao araka ny fampanantenako izay nataoko taminao. Amin'ny teny hafa amin'ny andronaina dia hanomboka ny andronainy tsotra indray Sara. Ary Sara satria antitra 100 taona anankiray ankehitriny tao anatin'ny tranolay dia niome anakapo. Hitanareo nitsikirery izy nanao hoe ahoana no mety hahamarina ny an'io lehilahy io? Hitanao za vehivavy antitra ray Abrahama tompoka ao ivelany eo antitra ihany koa niresaka ara-pianakaviana efa tapitra nandritra ny taona maro. Hoy izy ahoana ny mba hahafahako hanana hafaliana indray miaraka amin'ny tompoko? Izy efa antitra ary za antitra tsy miteraka ntsony, ireo lalanony maty ny rehetra maina tanteraka izy, ahoana ny mba hahafahana ianana fifaliana indray? Ary io lehilahy io niaraka tamin'ny lamosy nitodika anakany amin'ny tranolay nanao hoe nahoana no nome Sara? Nanao hoe ahoana no hahafahan'ireo zavatra ireo izy? Inona izany? Famantarana ara-paminaniana iray. Hitanareo izany no hitany. Ankehitriny dia hoy izy hoe hiverina indray izany ary ny zanak'olona izy izany. Izany no ilay zanak'olona teo mihitsy. Eny, izy dia niantso azy hoe Elohim, Tompoandriamanitra. Elohim ny olona rehetra dia mahafantatra fa marina izany. Elohim dia ny Tompoandriamanitra. Tamin'ny voalohany Elohim nanao ny tany sy ny lanitra, ilay anankiray ampy tanteraka, ilay zanak'olona tonga nofo. Io izy nitsangana teo tao anatin'ny nofo tamin'izany fotoana izany, tahaka ny teofany iray nitsangana teo namantatra an'izay nolazainy Sara tao anatin'ny tranolay taoariany. Izy ny nampanantena. Dinio ilay taranaka mpanjakan'i Abrahama dia nampanantenay nahitan'io zavatra raha io ihany. Fa mario Lota, izy dia nanana hiraka ray tany ihany koa. Nandehanakany ny roa tamin'izy ireo, nihidina ny ray tamin'izy ireo ary ilay ray hafa nandeha niaraka taminy ary nitoriteny sy niantso ny olona andositra ny fahatezerana izay ho avy izy ireo. Ara-toerana dia tsy mbola nipetraka tao amin'ny toeranaio mihitsy izao tontolo izao nanomboka tamin'io andro izay nanaovan'i Jesosy an'ilay teny fikasana io hatramin'izao ankehitriny izao. Dia anontany mpahitantara ray aho izay mety atao anatin'ny tranobe na raha mba mandrehan'ity oronam-pety nareo ka mandrehan'izany amin'ny fotoana rehetra dia manorata ty amiko azafady. Nianatra ny tantara ankehitriny nandritry ny 30 taona teo ny tantaran'ny Baiboly fa tsy nisy olona ray mihitsy izay hanitako tao amin'ny tantara rehetra ny fiangonana nandritry ireo taom-piangonana 7 fa ao amin'ny lodikia isika ankehitriny ary fantatsika izany. Tsy nisy iraka ray mihitsy izay any nandehanaka any amin'ny fiangonana manontolo niaraka tamin'ny anaran'ny farana tamin'ny HAM hatramin'izao, GRAHAM, Billy Graham. Efa nisy any Moody, Fini, Sanki, Knox, Luther sy ny sisa fa tsy HAM ray mihitsy, ray ny firenena. Tsaro ve ankehitriny, izy dia GRAHAM litera enina fa ABRAHAM dia litera 7. Mario any izy ireo, Billy Graham, mandeha any amin'ireo reo ampahanyrehetra an'izao tontolo izao ary miantso hivoaka ny Sodoma hoe mivoa, mantsosira n'ilay fahatezerana izay ho avy. Tsy misy olona ray izay fantatra ao amin'ny sazy izay miazona an'Andriamanitra eo amin'io teniny fahamarinana io tahaka ny Billy Graham. Afaka maneho an'izany izy. Tsy tena teolojiana izy, ataoko fa teolojiana ray saingy tsy tena mpampianatra mahery ray fa momba azy Andriamanitra. Hitsangana eo io lehilahy io miaraka mitahaka ny lesony sekoly rady ray, hiazonandreo olo ireo hovariana. Izy ny mpanompon'Andriamanitra an'ilay io ho an'izy ilay fiangonana ara-boajanahary izay any Sodoma. Fa tsarovy nisy fiangonana ara-panahy anankiray izay tsy tao anatin'io andihany ara-anara-piangonana io mihitsy koa. Andihana natsona hivoaka ary izy ireo dia nandray hafatra iray ihany koa sy hiraka iray. Ary inona izany? Famantarana an'ireo eritreritra izay tao anatiny fo. Manam-pirofo ny teniny foan'Andriamanitra. Ndao sika hivavaka. Ray any an-danitra malala, ity fotoana manan-danja ity izay tsy maintsy handraisana fanapaha-kevitra. Mandeha ny fotoana, tsy fantatray hoe amin'ny firy no mety ho tonga ny tomponay.
As we see these prophecies,
ar satria mahita andreto faminaniana izay nataondreto izay tamin'ny alalan'ireo mpaminanonao naniran'andreo taona izay eo ampisehoana ankehitriny. O Andriamanitra, toy ny ahoana no isaorako anao ny amin'ity, fa na dia ny lehilahy tena mahay aza, lehilahy mahay amin'ny teolojia izay afaka mitsangana manohitra famitahana izao tontolo izao sy ireo tsipiny, ary eo amin'ireo nasaina, ary any ankoatriny mialoko ny fisalasalana dia mitsangana eo. Sasy mahery fo, mahafantatra hoe aiza izy ireo no mitsangana, ary manampirofo an'ity teny ity ho marina amin'ny alalan'ireo soratra. Ary avy eo izahay izay miandry ny fiavianao Tompo, mino an'ireo zavatra hafa izay efa naminaniana faiseho, mitsangana sy mifaly mahitanao mandeha onivinay mihitsy ary manao an'ilay tena zavatra mihitsy izay nolazainao faiseho, manampirofo ny teninao ho marina. Andriamanitra mandrakizay mipetraka eto ireo zanako marary. Tsy fantatro hoe fotoana firy no mbola tsy maintsy hiasanay eo ampiletena ilay masoandro ny ariva, fa ianao no nampanantena tamin'ilay mpaminany hoe hisy hazavana amin'ny andro ariva. Ary hitanay fa ilay masoandro ray ihany izay miposaka ny antsinanana noho ilay anankiray izay miletika any andrefany. Nandeha niaraka tamin'ny masoandro ny fandrosoana reto morotsiraka andrefany izay ankehitriny, ary mandeha miaraka amin'ny fandrosoana ny filazantsara. Ankehitriny ray fantatray fa izao ny fiafaran'ny filazantsara, ilay fiafaran'ny fotoana, ilay fiafaran'ny taona, manjavona makao amin'ny mandrakizay izy. Fa ianao no nampanantena faiseho ilay zanaka ho voambarany zanak'olona amin'ny andro farany dia iseho izany. Tongo ireo hazavan'ny ariva ray, misaotra anao izay ny amin'izany. Ary satria manehitry teny izany, kanefa ianao no manao azo tena tsotra imbetsaka ka mandalo eo atapon'ireo mody antsoina hoe peritreritra lalina malaza izany, ary manambara azy amin'ireo zaza izay te hianatra. Mivavaka Andriamanitra mba hanaovanao azy tahaka an'izany izao ariva izao, mba hahitan'ireo zanako mampalahelo marary eto ny teny fikasan'Andriamanitra, ka ho sitrana ny tsirairay avy amin'izy ireo ary hivoaka avy eto rahampitso miaraka amin'ny vatana vaovao matanjaka ary ho salama indray. Ekeo izany Tompo mba hahafahan'izy ireo mitondra ny hafatra avy amin'ny anankiray mankany amin'ny hafa, mandrapiditra ilay anankiray farany eo amin'ny vala, ary amin'izay fotoana izay dia hikatony ireo varavarana. Ampio izay Andriamanitra malala, mangataka aminao azy izao ariva izao eo anatrehny ity rehetra ity, raha anao indray mandeha fotsiny indray ianao ray oa. Ilay izy to ndray ariva tsy namarika loatra n'izany mihitsy ny olona, fa mivavaka aoka hitranga indray izany izao ariva izao Tompo, satria efa nihoatra ny fotoako voatsinjary tenenana, saingy tsy fantatra hoe mbola hatramin'ny oviana no tsy maintsy hanaovana ihanyity. Noho izany mivavaka ray, andre avy ianao, ary enoy ny vavaka reto lehilahy sy vehivavy mpivavaka izay mipetraka eto reto izao ariva izao, izay feno ny fanahinao. Pino izy ireo Tompo, afaka miasa mihitsy eo anivon'izy ireo ianao, ary izahay dia mivavaka mba hanamarinanao ny teninao izay nolazainao hoe izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa. Aoka hisy indray izany Jesosy, mba hanampirofo fa ianao no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mangataka an'izany ho an'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'ny zanany Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny mandritry ny fotoana fohy fotsiny dia tiako ny hafantatra hoe olona firy ato no manana karatra fangatam-bavaka. Za tiako nareo hanangana ny tananareo ny tsirairay avy aminareo izay manana karatra fangatam-bavaka. Eny, miankapo be n'ilay izy heveriko, saiky ny rehetra manerana mihitsy. Manontany aho hoe olona firy ato no tsy manana karatra fangatam-bavaka kanefa marary nareo? Hanangana ny tananareo ve nareo ka na hoe tsy manana karatra fangatam-bavaka kanefa marary? Manana ilaina? Tia angataka anareo mba hanaja mandritry ny fotoana fohy aho. Ankehitriny tiako ny miresaka aminareo, izay foana no olako miresaka ela loatra. Fa alohan'ny hanatona anareo, za anantena ary atoko fa hanampirofo an'i Jesosy izay nolazaiko ny fahamarinan'Andriamanitra, ka amela azy ahita fotsiny. Ankehitriny firy no mipetraka eo izay marary, izay mahafantatra fa tsy mahafantatra zavatra anankiray mikasika anareo? Tsangano ny tananareo, jereo fotsiny io. Eny ary, nareo tsy manana karatra fangatam-bavaka no ilaiko ankehitriny, ho antsony ireo karatra fangatam-bavaka, tiako nareo hivavaka. Hoy ny Baiboly hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hoy izy hoe izy ny mpisorona be mipetraka eo, manao fanelanelanana eo amin'ny fiaikentsika. Tsy maintsy miaika an'ilay izy aloha isika, alohan'ny hahafahanao mpisorona be, satria manelanelana fotsiny eo amin'ny fiaikentsika izy. Marina ve izany rahalahy mpitory teny? Hitanareo manelanelana eo amin'ny fiekentsika fotsiny izy, izay ekentsika fa maizy azy, izay efa nataony ho antsika, tsy izay mbola hataony. Efa nataony izany, tsy maintsy miaiky isika fa efa nataony izany. Izy dia voalefina noho ny elontsika tamin'ireo diakapo nasitranana antsika. Ankehitriny ny ray any an-danitra no mahafantatra, ary eo ampijerena anareo dia hitako fa mahafantatra sakaiza tsara ray avy any Ohio aho. Izy sy ny vadiny mipetraka eto, dia andriamatoa Dao sy ny vadiny. ary minoa mipetraka eo amin'ny faharoana fahatelo avy eo amin'izy ireo dia io revera io indray andriamato blera zay efa hitako maleriva maizina ny eo ampanatrika ho a no ireto jiro etoreto dia somary manjavijavy kely le izy ho a ary za tsy mahita anareo tsara loatra fa tiako nareo hivavaka ary apetra ao amin'ny fonareo ny zavatra izay ilainareo ka angatao ampisorona be antsika izay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika ankehitriny izany tsy mahafantatra anareo ary afaka mikasika manerana ny rehetra nareo tahaka mikasika ny rahalahynareo ny vadinareo ny pasteranareo olona ray izany tsy havita soa izany fa raha mikasika azy ianareo ary raha milahatra min'ny fanahiny marina tokoa isika amin'izay fotoana izay dia afaka mampiasa ny finoanareo hikasihana azy izy ary hamaly amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavako hitanareo omona mihitsy tahaka ny tia ity de eto raha tsy misy feo ray miteny amin'ny alalany tsy maintsy ity de mona raha tsy misy zavatra ray eto hiteny amin'ny alalany ary toy izany ko ny olona rehetra de mona rehefa tonga eo amin'reto zavatra reto raha tsy andriamanitra no miteny amin'ny alalana izy ireo ankehitriny mivavary ndao jerentsika raha ny fahamarinany ireo zavatra izay nolazaiko ireo andriamanitra ny anampy mba ho toy izany ilay izy tsy milaza hoe anao izy manantena fa anao izy mahatoky ah fa anao izy tsy mbola nandisy fanantenana mihitsy izy nandritra ireo taona maro nanerana sy nanodidina n'izao tontolo izao tamin'ireo karazana firenena rehetra sy olona tapitrisany tsy mbola nandiso ah mihitsy izy ary azoko antoka mihitsy tahaka ny noky fa mitsangana eto a fa tsy andiso ah mihitsy izy akehitriny angataka aminareo mba hanaja fotsiny sy hano hipetraka mandritry ny fotoana fohy fotsiny ampiravany mpanatrika lehibe sika ary hivavaka ho any marary vetivety fotsiny fa tiako nareo nareo mpino mba tsy hijery ahy fotsiny fa ino manaova hoe mino aho fa izay nolazainy lehilahy dia nisoratra tsy fantatro raha lasa lavitra amin'ilay ory sika araka nolazainy fa izany sika fa raha izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mitranga ilay izy raha tenin'andriamanitra ireo teniny amin'izay fotoana izay ireo teniny dia ho diso fa ireo tenin'andriamanitra tsy ho diso voatery hanoana ny teniny andriamanitra anampirofoan'izany izy anampirofoan'izany izy izay mino a noporofony fa izaho no andro farany noporofony izay hitranga noporofony fa izao no natao hitranga ary tsarovy tsy nandray famantarana anankiray amboniny avy tamin'andriamanitra intsony abrahama mandra-patonga nyray zanaka nampanantenainy firony mahafantatra fa mariny izany io famantarany fahafantarany io ary nahita ranaka mpanjakany abrahama mamelahy andre anareo mamelahy iteny aminareo hoy ny tompo hoe eo ampandraisana ny famantaranareo farany nareo izany dia araka ny soratra sy ny fanambaran'andriamanitra izay ataompoko izay miteny fa izao ny fahamarinana ary matoky ah fa ino an'izany ho ny fahamarinana nareo ankehitriny mino ny olona rehetra mino fotsiny manaova hoe tompo jesosy avelao ah hikasika anao manana ilaina ray ataompoko ary fantatro fa tsy mahafantatra ninonina mikasika raha labirana aminy tsy fantatro akory aza ilay lehilahy tsy mahafantatra ah izy fa ianao ny mahafantatra ary raha nyteny tamiko ny fahamarinana izy dia hitrangy izany mangataka aminareo a aza mandehandeha ankehitriny mandritry ny fotoana fohy fotsiny aoka ho tena hitanareo fanahynareo ary raisika eo ambanin'ny fifezako ny fanahy rehetra ato amin'ny anaran' jesosy kristy mba hatanteraka ny teniny aoka naja fotsiny ankehitriny mivava mijere azy manaova hoe tompo mino an'izany a ianao ane amonjy ah amin'tsy finoko ndao sika nomboka mila mifatoka amin'ny ampahan'ilay trano be eto a satria hitanareo marobe aminareo ary ny tsirairay avy aminareo dia fanaray zah tsy afaka hoy nareo hoe ahoana ny amiko tsy afaka miteny aminareo a masy mandidy zany reo asan'andriamanitra rehetra dia masy mandidy isy olona betsaka ho sitrana manerana nyity lampiazo ity izao arivo izao isy betsaka angambany tsy ho sitrana izany rehetra izany dia ao amin'ny fahamasy mandidin'andriamanitra iza no afaka hiteny aminy an'izay atao tsy misy anankiray miasa araka ny sitrapony manokana izy ny drafiny manokana fa mino fotsiny aoka anyetri tena aza mikorotan-tsaina atsoro makany amin'andriamanitra fotsiny tanana ka manaova hoe tompo andriamanitra mino an'izany a hitanareo avelao ahikasika ny lambanao za dia mila nyzaosy izao fantatro fa tsy mahafantatra ilay rahalahy na mahafantatra an'izay ilaiky fa izy no nyteny taminay mikasika an'ireo zavatra izay nataonao ary nylaza fa eto anao ilay tsy miovana io tsy manilika anareo rahalahy eto amin'ny lampiaso izany nareo rehetra mangataka aminareo fotsiny ary rahalahyko amin'ny mampiara-miasa an'ny filazantsaran'i kristy miresaka aminareo ampahatsorapo arak'izay fantatro mihitsy amin'ny mahale lehilahy ray eo ampahafatesana miaraka aminareo hitanareo andao an'ity izao tontolo izao ity tsy maintsy mandao isika ary tsy maintsy manome tatitra ray amin'ny andron'ny fitsaranany amin'izay lazaiko mahafantatra tsara an'izany a tena mahafantatra ary mankasitraka anareo lehilahy izay mahaizy ianareo mitsangany eto miaraka amiko manampy ah miezaka ny anampy ianareo a anao ny zavatra rehetra izay vitako noho ny amin'ny fanjakan'andriamanitra mivavaka sy mangataka endro firino efa mba nahitanyio azavana eo amin'ny sary io efa nahita ny sary ny zany ve nareo io izy miantony hetsy mihitsy tsy afaka mahita n'izany ve nareo
except for that lady sitting there with her handkerchief.
Zan de umbuni ramatum petraka miaraka mosoarany io. Mivavaka ho an'ny malala ray izy. Marin' zany ramatoa. Io malala ray io, mino aho mpaminany ve anao na mamela mpanompony? Mino an'izany ve anao? Eny ary. Ankehitriny raha afaka manambara amiko amin'izay tsy mety Andriamanitra, nahoana anaiky an'izany ho avy amin'Andriamanitra ve anao? Tahaka an'ilay vehivavy izay nikasika ny lambany mihitsy. Ankehitriny fantatrao fa ianao de 20 na 30 dia tongotra veto amiko na mihoatra. Tsy nikasika mihitsy ianao fa nikasika zavatra ianao ka fantatrao fa mifandray amin'ny zavatra ray ianao, olona ray. Inona ilay izy? Ilay izy dia ho an'ny vehivavy ray izay zanaka ho vavy. Marina izany. Mino ve anao fa ho salama izy? Mpidoroka ray izy. Marina tokoa izany. Mahita azy fanina mamo. Hitanao? Ankehitriny ilay mosara izay eny an-tananao, apetraho eo aminy ka aza misalasala. Mino aho fa nahafaka azy Andriamanitra. Ino miaraka amiko ve ianao? Amen. Ankehitriny tsy fantatro ilay vehivavy fa Andriamanitra no mahafantatra azy. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao ankehitriny? Ilay lehilahy mipetraka etsy manao lobaka misy tsipitsipika miaraka amin'ny heriny. Mino ve ianao fa nasitrana anao Andriamanitra ka hanao anao salama? Mino ve ianao fa hanao an'izany izy? Tsy mbola nahita an'ilay lehilahy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Manana karatra fangatam-bavaka ray ve ianao tompoko? Tsy manana ianao. Tsy mila anankiray ianao. Raha mety mino ianao. Mipetraka eto ny vehivavy ray izay miezaka mijery eo ambonin'io vehivavy mipetraka eto io. Vahiny amiko izy saingy tena mikorotan-tsaina izy. Tsy mahafantatra azy ary tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Fa Andriamanitra no mahafantatra azy ary fantany izao ankehitriny izao fa mifandray amin'ny zavatra ray izy. Mivavaka ianao teo ho an'ny antony ray. Ny antony vavahanao dia tsy afaka hijanona ela koatra ny androany ariva ianao. Tsy maintsy mandao ny fivoriana ianao. Nikasa ny ody any an-tranonao ianao rapitso. Tsy aveto anao ary tsy aveto Kalifornia ihany koa. Andeha any antsinanana ianao aveto, andeha fiaramanidina ianao. Ianao dia nikasa andeha fiaramanidina. Avy any Oklahoma ianao. Ia, marina izany. Ao amin'ny toeram-pahafatesana ray ihany koa ianao. Tonga eto ianao mba hivavahana. Tsy manana karatra fangatam-bavaka ray ianao. Saingy nino ianao fa ho sitrana raha afaka ho tonga eto fotsiny. Marina izany. Zao koa ny aretinao dia homamiadana. Ao amin'ny taolana ilay homamiadana. Mino ve ianao fa ho sitrana ankehitriny? Mino ve ianao fa mifandray aminy ianao raha nabaviko?
You can return to Oklahoma. I don't know the lady. I have never seen her.
Iteny amiko angamba Andriamanitra hoe izy ianao? Anampy ianao ve izany amin'izay fotoana izay? Raha izany no izy dia atsangano ny tananao raha mino an'izany ianao hoe Andriamanitra anampy ianao izany. Eny ary, ramatoa Steele, afaka miverina any Oklahoma ianao. Tsy fantatro ilay ramatoa. Tsy mbola nahita azy mihitsy aho.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins.
Indro misy ramatoray mipetraka eto mihitsy aoriana. Mijaly amin'ny varisin'ny lalandraha izy. Ary manana zanaka lahiray ihany koa izy izay alkoholika. Ary mivavaka ho azy izy. Raha ino izy dia afaka ho sitrana. Ramatoa Mason, ino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Ary ino fa anaiky ny fanasitrananao anao Jesosy Kristy? Ino ve ianao? Eny ary, noho izany dia apetrao eo amin'io ramatoa mipetraka eo akaikinao eo io ny tananao. Mivavaka ho an'ny vadiny izay tsy voavonjy izy. Anaiky ny fanasitranana ny Andriamanitra. Ndao sika hivavaka. Andriamanitra malala, mivavaka mba hanekenao an'izany fitahin'izany ho azy. Omeo an'io vehivavy io ny fanirin'ny fony tompo. Tena akaiky ianao ny finoany. Mikasika ianao izany. Ary mivavaka ray mba hanampianao azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny fa mandray an'izany ianao. Anao an'izany ve ianao? Eny ary, Andriamanitra hitahanao. Mino ve ianao fa ho voavonjy ny vadinao ramatoa? Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Atsangano ny tananao, mino ianao.
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Toy ny misy eo anoloako vehivavy iray izay tena matavy. Mipetraka etsy izy. Mino aho mpanompon'Andriamanitra ve ianao? Mino aho mpanompon'Andriamanitra ve ianao? Mino ianao. Eny ary. Tsy mahafantatra anao aho. Ny aretinao de ireo gland tafahoatra ny lanjanao. Efa tany amin'ny dokotera iray ianao ary nilaza izy fa tsy afaka manao ninonina mikasika an'izany saingy dokotera ny tany iray izany. Hitanao? Ny nanana alahelo betsaka ianao. Na very ny vadinao ianao. Tsy aveto anao avany araka ny sasy marina tokoa ianao. Ianao de ompitadiavana asa ihany koa nefa tsy mety mahita asa. Natahotra ianao fa zavatra iray tsy ho voantso ianao. Saingy ny finoanao ankehitriny no nikasika an'Andriamanitra. Ry anabaviko mandehana mino. Andriamanitra ny hanome anao asa iray, hanome anao ny fanirian'ny fonao. Manampirofo ny teniny ho marin'Andriamanitra. Mihinao izany ho marina ve nareo? Ankehitriny de tiako hivavaka fotsiny miaraka amiko indray nareo. Andriamanitra ray, ianao n'Andriamanitra tsy miova izay nanam-porofo. Rehefa hoy ianao hoe tsy maty ilay zazavavy matory izy, tamin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy nanam-porofo an'izany ianao. Ankehitriny ianao no nampanantena fa mialoha indrindra ny fiavian'ny ny andro farany dia nambarany tena ny zanak'olona amin'ilay fanao ray ihany izay nataony tany Sodoma. Ianao no nampanantena an'izany Tompo. Ankehitriny tonga teto tany ianao tao amin'ny endriky ny fanahymasina ary tonga teto anivonay izao arivo izao, zahay olona mino. Ary nanam-porofo an'izany, nanam-porofo ny teninao ianao tahaka ny nataonao tamin'izany andro izany. Tompo, mila porofo amboniny izay, eto anivonay ianao, tianay ianao, ary fantatray fa izao ny famantarana farany alohan'ny fiavianao mihitsy araka ny soratra. Ary nialoka sy ny tandidina rehetra dia tsy diso mihitsy, tsy maintsy ho pozitify izy ireo. Noho izany dia mivavaka izay iray, raha tonga ireo zanaka ao ankehitriny mba hivavahana mba ho sitrana ny tsirairay avy. Engane tsisy olona marary tavely eo anivonay amin'ny fiafaran'ity asa-panasitranana ity. O Andriamanitra malala, mela ny hosotra ho tena tsara fanahy eo amin'ny vahoakanao ve ianao izao ankehitriny izao ka engany ny tsirairay avy amin'izy ireo ho sitrana? Ary raha misy anankiray eto izay tsy mbola zanaka ao ka eo amin'ny fototrireto zavatra eto izay efa nandrenyteny izy ireo ka nahita n'ilay zavatra vita, voapirofo ara-baky teny mihitsy marina tokoa sy hoe izy ianao ary inona ianao hoe eto ianao. Ary Tompo, ianao ve hitahalainga iray ve ianao? Nahoana tsy atokoa Tompo, fa ianao dia nampanantena ny hitany teninao ary tsy hiverina foana izany, hanatanteraka an'izay nokendrena ataony izany. Ary ankehitriny dia efa nataonao teto anatrehanay izany izao arivo izao, any akoatry ny aloko ny fisalasalana rehetra. Ary miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia misy olona veto izay tsy mbola nino mihitsy tany aloka te hanangana ny tananareo fotsiny. Miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia hatsangana fotsiny ny tananareo ary mitsangana ka manaova hoe mino ankehitriny amin'ny foko rehetra ary te hanaiky an'i Jesosy Kristy aho izao ankehitriny izao. Anao an'izany ve nareo? Ny olona rehetra izay ato izay tsy mbola nanaiky an'i Kristy ka te hanao an'izany amin'izao fotoan'izao. Tsy teny aminareo mandehana any amin'ny fiangonana safidinareo fa mangataka aminareo aho mba handray an'i Jesosy Kristy raha mbola ianareo. Tsy anakaiky azy intsony angambonareo mandra-pahitanareo azy manokana rehefa tonga ao amin'ny vatany hita maso avy any an-danitra izy. Anaiky ve nareo raha tsy mbola nanao an'izany nareo? Mifototra eo amin'tsy fahitana olona ray mitsangana eto dia mino araka izany fa nareo rehetra dia olona salama, manatsaina ary mahafantatra an'izay ataonareo. Raha mipetraka eto eo ambanin' izany nareo dia tsarovy raha menatra eo anatrehan'ny olonareo dia ho menatra anareo anatrehan'ny raiko ah. Nisy olona nitsangana angamba eny tato mpanatrika ery eoriana. Andriamanitra malala ireo izay mety tsy hitako izay mitsangana te hanaiky anao izy ireo. Mahalala izy ireo Tompo fa izao dia tsy natao talohan'ity fotoanyity ary ankehitriny dia hamarininao izany ary porofo fa mariny izany. Mivavaka ray mba ao am-pony izy ireo izay mihetsika hafahafa amin'izao fotoana izao. Ahoana no afantaranay raha io no ilay olona farany hiditra? Io no mety ho farany ho any Los Angeles? Io no mety ho fanafaran'izay ho teraka ao amin'ny fanjakana? Tsy fantatray hoe rovina no tonga izany fotoana izany. Ary rehefa tonga izany dia hikatona ny varavarana ho feno ilay vatana. Tsy ho vatana iray tsy tomombana izany nampakarina iray tsy tomombana. Anana mambra marobe izany izay manana ny anarany napetraka teo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'olo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Izay nahatongavan'i Jesosy mba halaina tahaka ny Adama nandeha avy hatrany mba hamonjy ny vadiny. Mivavaka Andriamanitra mba handraisanao azy ireo amin'ny fanjakanao ankehitriny. Eo an-tananao izy ireo, karakarao izy ireo Tompo, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitantsara re avy aminareo izay nitsangana, tsy fantatro fa nitsangana ny sasany taminareo, ny sasany nitsangana teny aoriana, ny sasany teny ambondriana. Ankehitriny dia tiako nareo hanao zavatra anankiray ho aho, aoka azo azafady, miaona mpitory teny anankiray eto ka resao miaraka amin'izy ireo izany aorian'ny fananan'ny fiangonana. Anao an'izany ve ianareo? Aza avela ho diso izany. Raha tsy mbola natao batisa tamin'ny batisa kristiana mihitsy ianao dia ataovy izany amin'ny manaraka, ary avy eo dia mijanona miaraka amin'ny tananareo mitsangana mandra-pandraisanareo ny fanahymasina. Ary ankehitriny olona maro no manana karatra fangatahambavaka eto angataka azy ireo hitsanga sika ka hiakatreto, ary ataoko fa andeha hitety. Sa izany tokony ho avy tsy ho haiko ny anao avy amin'ity ilana eto ity afaka mivoaka amin'ity lalanity eto amin'ity ilanity ireo olona izay manana karatra fangatahambavaka. Ary ankehitriny raha misy aminareo tsy maintsy andeha izao dia tara mialatsiny hiezaka ny anao tsaratsara kely kokoa raha mpitso ariva amin'ny folo mahery folo minitra izao araka nyfamantaranandro hoe mirindrina. Misaotra anareo betsaka noho ny fanatrehanareo izao arivo izao, ary engany ilay Andriamanitry ny lanitra hitahanareo. Raha te hijanonareo ka handinika n'ilay laharambavaka dia tonga sofoninareo, fa hanomboka hivavaka ho an'ny marary sika kehitriny, ary tsy te hitazona anareo ary raha tsy hoe ianareo no te hijanona. Miravy ianareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Engany ny fiadanan'Andriamanitra omba anareo sy hitahanareo, ary hanome anareo fitsarana ao amin'ny vatanareo mandritry ny alina, ary anaiky ho anareo ny fahasalamana tsara mba hahafahanareo miverina indray rahapitso ariva. Omba anareo any Andriamanitra kehitriny, ary aoka ireo izay manana karatra fangatahambavaka hitsangana ho an'ny vavaka. Ankehitriny raha mivavaka ho an'ny olona amin'ny akapobeny isika, ankehitriny dia tianay ho fantatrareo, ankehitriny nareo izay mitsangana miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka ray, misy fisalasalana ray ve eo amin'ny fiainanareo? Misy ve mialatsiny fahotana ray eo amin'ny fiainanareo izay tsy mbola niaiky ianareo? Raha misy dia mamela angataka an'izao aminareo, aza miditra ao amin'ilay laharambavaka miaraka amin'ny fahotana tsy voaika ao amponareo. Satria nareo tsy maintsy mofon'ireo zanako izao hitanareo, ary raha tsy kristianina ray nareo dia atoloro an'i Kristy ny fiainanareo ao amin'ilay laharambavaka. Avy eo dia avy ho an'ny mpino izao ataonareo ve izany? Ekeo ho mpamonjinareo aloha izy, ary avy eo dia tonga avy eo amin'ny lampiazo mba hivavahana. Ankehitriny dia hivavaka ho an'ny sambatan'olona tsirairay aho, tsy andalo azy ireo fotsiny tahaka ny karazana fahazarana ray ao anatin'ny fiangonana ray isika ankehitriny. Everiko fa nanome antsika ny antony hahafahantsika mijanona sy mivavaka ranabavy ho ato, afaka mijanona ela arak'izay tiantsikasika. Ary misaotra ny ranabavy ho ato sy ny mpiasa eto aho nohony namelany antsika anao an'izany. Andriamanitra hita azy, efa nitsangana teto amin'ity lampiazo ity ny vadiny mahery fo nivavaka ho an'ny marary, mandra-pahafaty miaraka ny fantatro, tena miaramila ny azo fijaliana ray mihitsy. Ary ankehitriny dia miezaka manome anao an'ilay zavatra ray ihany amin'ny tsodrano anty vahoaka ity. Ary ankehitriny dia mivavaka mba ny tsirairay avy aminareo izay ho avy andalo eto, tsy voatery haiky nininona tianareo nareo, tsy voatery ilaza zavatra ray izay tsy mety aminareo nareo, tongava fotsiny dia avelao ah hivavaka ho anareo ary mino. Mino ve anareo fa Andriamanitra no naniraka anao an'izao atsangano ny tananareo? Saroanareo ve izay nylazain'ilay anjelin'ny Tompo? Raha mitondra ny olona ino anao ianao ho jopo rehefa mivavaka dia tsisy nininona ijoro eo anatrehan'ny vavaka? Ary fantatrareo fa mariny izany, efa voaporofo izany hatrany sy hatrany. Ankehitriny dia angataka ny anabavintsika rozy aho mba rahasitrany hitendry hoe mino fotsiny na ilay mpitsabo lehibe ankehitriny dia akaiky na zavatra ray. Tiako ny tsirairay avy aminareo ankehitriny ao amin'ny fiombonana miaraka amiko. Nareo ve ihany koa ianareo olona izay tsy ao anatin'ny laharambavaka hivavaka ho an'reto olo reto ve nareo? Eny, ampanantena ho an'izany izy ireo amin'ny alalan'ny fananganana ny tananareo hoe hivavaka hitanareo hivavaka izay rehetra. Eny ary. Ia. Ho tiako nareo mba ho afaka raha tsy maintsy andeha nareo andeha tena moramora mihitsy ankehitriny mba tsy hanyelingelina azy ireo raha mivavaka isika. Mino ve ianao fa hifarana ilay izy ankehitriny ranabavy? Andriamanitra malala mametraka ny tanako eo amin'ny anabavy ah, miaiky ny fahorian'ny vatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane hiala amin'izany. Amen. Hotahina ianao ranabavy. Inao ny fonao rehetra ve ianao? Voaiky ve ny fahotana rehetra? Ianao dia araka ny fantatra ao vonona ny andray ny fanasitananao ve ianao?
Dear God, I lay my hands upon my sister in the name of your son, Jesus Christ, and ask that the affliction of her body will be gone in Jesus' name.
Andriamanitra malala mametraka ny tanako amin'ny anabaviko amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy ka mangataka mba ho lasa io fahorian'ny vatany io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
All sins are confessed.
Voaiky ve ny fahotana rehetra ka vonona ho an'ny fanasitananao ianao? Mino ve ianao ranahy?
Dear God, I lay my hands upon my brother.
Andriamanitra malala mametraka ny tanako miralako aho satria fantatra efa manatrika eto ianao Tompo. Mivavaka mba hanasitananao azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
All sins confessed. No, you don't hear.
Voaiky ve ny fahotana rehetra? Tsy mandre ianao. Mino ve ianao fa andre? Mino ianao. Marena ilay vehivavy ankehitriny. Hivavaka isika eto. Andriamanitra malala mivavaka mba hanasitrananao ny anabavinay ka hanala n'io marenin'io hiala aminy. mipetraka ao anatin'ny tontolo iray mitsatrony izy zay tsy hahafahany mandreha, mivavaka mba hanekenao ny fanasitranany amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy. Angataka ny olona hiazona ny lohanareo iondrika ny ray minitra, te hahita an'izay nitranga taminy ankehitriny azafady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka tsisy anankiray hapakatra ny lohany na ny masony. Ankehitriny tsy tokony hanao an'izany nareo, mandra-piteniko aminareo. Afaka mandre avy ianao ankehitriny? Mandre a? Afaka mandre? Afaka mandre izy ankehitriny. Hitanao renao ve zany feo zany? Mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny. Anao ve ianao? Ary raha mino ianao dia anao anao salama tanteraka Andriamanitra. Izy no nilaza, mivavaka fotsiny ary nametraka ny tanako teo amin'ny sofiny, ka izy no nilaza fa afaka nandre zavatra raha izy. Eny ary, mano iza fotsiny ankehitriny, mino fa andre tanteraka ianao dia andre ianao. Voaiky ve ny fahotana rehetra ranabavy? Vonona ho an'ny fahasitrananao ve ianao? Andriamanitra malala, mametraka ny tanako eo amin'ny anabaviko aho, mahafantatra fa tsy misy zavatra tsara ao anatinay, ao amin'ny tenanay. Zaingy fantatray fa kristianina izay nateraka ny fanahin'Andriamanitra, ka mametraka ny tananay eo amin'ny anabavinay izay ary mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mino ve ianao ankehitriny fa ho sitrana? Eny ary, ankehitriny ianao sitrana ianao. Tahaka an'izany no anaovana azy. Marina izany, marina. Voaiky ve ny fahotana rehetra? Ary vonona ho an'ny fahasitrananao ve ianao? Mino ve ianao amin'ny alalan'ny famahitra-tanana fa Andriamanitra izay mahafantatra ny fon'ny olona dia anao anao ho salama? Rainay any an-danitra, mivavaka mba hanasitrananao ny anabavinay raha mametraka ny tanana eo amin'izay, ka mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hanaovanao azy ho salama. Amen. Manahoana ianao? Mazava ho azy, fantatrao fa fantatro izay tsy mety aminao. Fa tsy milaza an'izany fotsiny aho, satria fantatrao izany dia anoy andeha hatrany sy hatrany fotsiny. Fa raha ianao no voaiky ve ny fahotana rehetra? Ary mino ve ianao fa anao anao salama Andriamanitra? Mino ve ianao fa ilay retikozatra efa voalazako le izy? Andriamanitra malala, mivavaka mba hanampianao azy ka anao azy ho salama. Ekeo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy handringa intsony ianao, mandehana, mino amin'ny fonao rehetra. Mino ve ianao fa anao anao salama Andriamanitra? Voaiky ve ny fahotana rehetra ary vonona ho an'ny fahasitrananao ianao? Mino ve ianao fa omety tsara ny lamosinao? Raha any an-danitra malala, mivavaka mba hanasitrananao azy ka anao azy ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka anie izany. Amen. Andriamanitra hitahanao ranabavy, mandehana, mino ankehitriny. Voaiky ve ny fahotana rehetra ranabavy? Vonona ho an'ny fahasitrananao ve ianao? Andriamanitra malala, reo fahotana izy no milaza dia voaiky, mametraka ny tanako eo amin'ity vehivavy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka ny fanasitranany. Amen. Voaiky ve ny fahotana rehetra? Tsy maintsy mahitsy ianao, tena marary ianao. Fantatrao zany, fantatrao fa fantatro izay tsy mety aminao. Ary mino ve ianao fa anao anao ho salama Andriamanitra nasitrana ny fonao ka anao anao ho salama tanteraka? Andriamanitra malala, mivavaka mba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hanasitrananao azy ka anao azy ho salama. Engane hialamin'izany ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitanao ankehitriny, aza misalasala, mandehana, mino. Voaiky ve ny fahotana rehetra? Vonona ho an'ny fahasitranana ve ianao? Raha any an-danitra malala, mametraka ny tanako amin'ny anabavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engane izy ho sitrana. Amen. Aza misalasala, mandehana, mino. Voaiky ve ny fahotana rehetra? Vonona ho an'ny fahasitranana ve ianao? Raha any an-danitra malala, mivavaka mba hanasitrananao ny rahalahinay, anao azy ho salama. Ekeo izany ray, mametraka ny tanako eo aminy aho ho any izany tanjon'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitanao, mino an'izany amin'ny foko rehetra. Mino ve ianao ankehitriny ranabavy? Voaiky ve ny fahotana rehetra? Ka vonona ho an'ny fahasitranana ianao? Andriamanitra malala, mametraka ny tanako amin'ny anabavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engane izy ho sitrana ho an'ny voninahitrao. Amen. Ankehitriny dia tahaka an'izany fotsiny matetika fikasihana iray fotsiny araka nylazain'i Jesosy hoe, zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo. Efa nanomboka namarika tao amin'ireo fivoriana fa misy fiatraikany 500 tsaratsara kokoa izany noho ny ataony rehefa miantso ny olona ao amin'ny laharany nareo manao famantarana, satria vitsivitsy fotsiny ihany no azonareo fa amin'izao fanao izao dia misy betsaka ny sitrany. Efa niaiky ny fahotany tsy finoanao rehetra sy sisa ve ianao? Mino ve ianao ankehitriny fa ho sitrana? andriamanitra malala mivavaka mba hanasitrananao ny anabavinay raha mandray ny tanany aka mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitanao raha anabavy. Mino ve anao ankehitriny? Voaiky ve ny fahotana rehetra? Andriamanitra malala mametraka ny tanako amin'ny anabavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Amen. Andriamanitra hitanao raha anabavy. Toy ny hoe zavatra tena kely saingy Andriamanitra ny nampanantenan'izany. Voaiky ve ny fahotana? Andriamanitra malala mivavaka mba hanasitrananao an'ity anabavinay ity. Raha mametra tanany eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, dia engane izy andeha ho salama. Amen. Voaiky ve ny fahotana? Andriamanitra malala mivavaka mba hanasitrananao ny anabavinay raha mametra tanany eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny raha manatona miaraka amin'ny mekanika ianao, dia engane izany andonan'ireo dinamika andeha hiasa izany. Voaiky ve ny fahotana? Vonona ianao. Andriamanitra malala mivavaka mba hanasitrananao azy ka anao azy ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitanao raha anabavy. Voaiky ve ny fahotana rehetra? Andriamanitra malala satria mijery ao amin'ny maso ity vehivavy ity, dia mino an'izany a. Mivavaka mba hanasitrananao azy amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra azy fotsiny ianao sa tsy izany raha anabavy? Mitondra azy fotsiny ianao? Eny ary. Mino ve ianao raha anabavy fa anao ho salama Andriamanitra? Andriamanitra hitahanao. Raha any an-danitra mamindra fo amin'ny jamba foana ianao ary amin'ny manana ilaina. Ankehitriny dia efa nahita izy ireo fa efa nanao an'izany ianao zao arivo izao. Noho izany dia mino izahay tompo fa io famantarana lehibe farany io dia mihetsika eo tao anivonay ankehitriny. Mangataka ny fahitany ity vehivavy jampy ity ho tonga eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny manaova tatitra aminay, anao fitatitra ilay izy. Oh, eny, mino ve ianao fa nasitrana anao Andriamanitra? Raha any an-danitra malala mametraka ny tanako amin'ny anabavinay aka mangataka mba hanasitrananao azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitahanao raha anabavy. Mamelanay andre hoe ahoana ianao, manahoana ianao? Mino ve ianao raha anabavy? Oh, raha any an-danitra malala mivavaka ho an'ny anabavinay amatoky fa hanasitrana azy ianao ankehitriny, mametraka ny tanako eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino ankehitriny, marina izany, mandehana fotsiny mino. Mino ve ianao rahalahy? Voaiky ve ny fahotana rehetra? Andriamanitra malala mivavaka mba hanasitrananao ny rahalahinay ka anao azy ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mino ve ianao raha anabavy? O Andriamanitra, mivavaka mba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ampanetretena ao amin'ny famoram-panahy sy fahalemem-panahy n'ity ory ity, engane ny fanahymasina na ho an'ity vehivavy ity ho salama. Mivavaka mba handefasan'Andriamanitra aminao ny zanaka ao lahy raha anabavy malala. Andriamanitra hitahanao. Ray malala mivavaka ho an'ny anabavinay eto a, ao amin'ny famoram-panahy fanahymasina engane ho avy izy ankehitriny ka nasitrana ny anabavinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hotahina ianao raha anabavy. Andriamanitra malala mivavaka ho an'ny rahalahiko ary raha mitsangana eto izy ka mametra tanany eo aminy ary mangataka amin'ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahina ianao rahalahiko. Eny ary. Le zazalahy kely ve? Andriamanitra malala eo mpametra tanany eo amin'ilay anankiray kely, dia mitsodrano azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho ho an'ny fahasitranany. Mino ve ianao ankehitriny raha anabavy? Te hivavahana ihany koa ve ianao? Andriamanitra malala mivavaka ho azy ah raha mametra tanany eo aminy. Ankehitriny izao ny fanarahanao, izao ny lazainao atao hoe izao famantarana, izao no anaraka andreo izay mino. Raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ianao no nilazan'izany tompo. Amen. Ankehitriny izy no nilazan'izany sa tsy izy? Tsy maintsy takan'izany ilay izy raha anabavy. Andriamanitra malala mivavaka mba hanasitrananao ny anabavinay ka anao azy ho salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra hitahanao raha anabavy. Tonga ampinoana ve ianao raha anabavy? Raha any an-danitra malala mangataka ny fitahinao eo amin'ny anabavinay a, mankato fotsiny an'izay nolazainao atao. Hoy ianao hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino, raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo, hoy ianao dia ho sitrany ireny. Afaka mijany mety vetivety fotsiny ve a mba hilaza eo amin'izany mba hamelany olona hiala sasatra? Vetivety fotsiny. Nilaza mpitsikera iray tamiko fa tsy takan'izao ilay izy. Fa hitanareo izy hoe izao famantaran'izao no anaraka. Efa nandre ny hafatro nareo teo amin'ny raharaham-pitsarana, nametraka an'i Jesosy teo amin'ny raharaham-pitsarana. Hitanareo niteny tamin'ny hoa izy hoe ho avy ny orana. Tsy mbola nanorana ny andro nandritry ny 20 taona saingy nanorana ny andro nahoana nahoana. Teny tamin'ny Abrahama izy fa nanana zanaka lahyray avy amin'ny Sara izy, 25 taona taty aoriana izany. Tsy nilaza mihitsy izy hoe roviana, nilaza izy fa hahazo an'ilay zanaka izy. 25 taty aoriana dia nitranga izany. Hitanareo, tsy nilaza izy hoe roviana, hoy izy hoe nivavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Andriamanitra no hanangana azy ireo. Raha mametra tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Izany ve no nilazainy? Tsy nilaza izy hoe hitsambikina izy ireo ka hanao an'izany eo noho eo, hoy izy hoe ho sitrany ireny. Hitanareo, izany ny fampanantenany, izany no inontsika. Avirana bavy, mihinao izany ho marina ve ianao? Noho izany dia tsy misy fomba hisakana anao tsy ho sitrana. Mametraka ny tanako eo amin'ny anabavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahazitranany. Amen. Meno ve ianao ranabavy? Voaiky ve ny fahotana rehetra ka vonona? Andriamanitra malala, mametraka ny tanako amin'ny anabavy aho, mifankatoavana ny didinao ka mangataka ny fahazitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiako nareo izay ny vavahana, tiako nareo hanao soray ho aho, tiako nareo hanao tatitra alohan'ny faranan'ireto fivoriana ireto an'izay nitranga, ka hamela ny mpanatrika fotsiny ireo olona hafa hahita an'izay miseho marina tokoa. Angamba rahampitso ny andro manaraka na roviana, dinio fotsiny izay miseho. Nitaratasiko ny naneho fa le izy dia hafa betsaka noho ny mamela fotsiny azy ireo anandra na hitsapany finoany manokana, satria hoy Jesosy hoe mametra tanany eo aminy izy ireo. Mametra tanany eo aminy izy ireo dia ho sitrany izy ireny. Ankehitriny dia raiso izay nolazainy, tsy nilaza izy hoe hitsambikina sy hazakazaka mandroso ny verina eo migodiny izy ireo, afaka manao an'izany izy ireo, fa hoy izy hoe ho sitrany izy ireo. Izany ve no nolazainy? Izany no nolazainy, izany no inoko. Ary eto izy ankehitriny ilay anankiray izay nilaza fa eto ny teny mba hanao an'izany ho marina. Mino ve ianao tompoko? Raha any an-danitra malala, eo ambonin'ny fiaiken'ny finoany ary mino dia mametraka ny tanaka ho aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Andriamanitra malala, mametraka ny tanaka eo amin'ity vehivavy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Eny ary. Ray malala, mametraka ny tanaka eo amin'ity vehivavy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Hoy ianao hoe ho sitrany izy. Vonona ho an'ny fahasitranana ve ranabavy? Andriamanitra malala, mametraka ny tanako eo aminy aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hanasitrananao azy. Eny ary ranabavy malala, vonona ho an'ny fahasitranana ve ny zavatra rehetra? Efa tanteraka ve ny finoanao ankehitriny? Mino ve ianao fa ho salama? Ary Andriamanitra mametraka ny tanako eo aminy amin'ny fankatoavana ny didinao hoe any amin'izao tontolo rehetra izao ny olombelona rehetra. Mametraka ny tanako eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny fanasitranany. Andriamanitra malala, mametraka ny tanako eo amin'ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Andriamanitra malala, mametraka ny tanako eo amin'ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Midina eo amin'ny lala tsara, tsy te handreraka anao fotsiny aho, homety tsara ianao raha ino an'izany ankehitriny. Andriamanitra malala, mivavaka mba hanasitrananao ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny dia manana mosara vitsivitsy keto sy ny sisa ato mba hivavahana, ary tiako nareo hano hivavaka miaraka amiko ankehitriny. Ankehitriny reto finosana kely reto. Ankehitriny fantatro fa toa tena hafahafa amin'ny olona izao mivavaka eo amin'ny zavatra kely tahaka izao, fa raha afaka hiditra ao amin'ny broko fotsiny nareo indray mandeha dia dinio fotsiny. Raha nitahiry an'ireo fijoroana vavolombelona nandritra ireo taona izay dia ataoko fa tsy afaka hanao antontana eto amin'ity lampy azo ity nareo, izay efa sitrana tamin'ny alalan'ny fandefasana nyreto lamba fangatahambavaka tahaka an'izao reto fotsiny. Antapitrisany amin'izy ireo manodidina sy manodidina an'izao tontolo izao. Ankehitriny fantatra reo ve hoe inona izany? Aoka isy olona anankiray aka n'ilay mosoary eo hoan'io tanora. Ho fantatrao ny mosaranao sa tsy zany rahalahy? Eny ary. Ary efa nahita kisy kely nandringa sitrana, ary hitanareo inona izany toeram-pifandraisana iray fotsiny izany, araka nolazainy Oral Roberts fahiny. Toeram-pifandraisana iray fotsiny izany. Mivavaka isika. Ankehitriny tsy manao an'izao amin'ny tenantsika isika. Manao an'izao isika noho ny fanirahan'ny baiboly antsika mba hanao an'izao. Fantatsika rehetra fa marina izany. Ankehitriny misy olona maro izay manosotra mosara sy ny sisa. Eny, ankehitriny mihevitra isika fa mety tsara izany. Azo antoka saingy raha isika fotsiny. Tsy milaza amin'ny baiboly fa izy ireo dia nanosotra mosara, fa nalain'izy ireo avy tamin'ny vatan'ny Paoly ireo mosara. Ankehitriny hitanareo ve izay nyresako? Ankehitriny nihitan'izy ireo io hery mamelombelona izay tao amin'ny Paoly io hoe fantatra izy ireo fa mpanompon'Andriamanitra izy. Fantatra izy ireo fa Andriamanitra ny tao aminy. Fantatra izy ireo fa ny zavatra rehetra izay nikasihany dia voata. Firy mahazo an'izany manaova hoe amen? Fantatrareo heveriko fa tena ratsoratra mihitsy pôly tao amin'izay nataony. Tsy mihevitrataka an'izany ve nareo? Tianareo ve ny tenenako aminareo hoe aizao ny heveriko fa nahazahony an'ilay hevitra nanaovana an'izany? Avy tamin'ny Elisa mariny izany. Hitanareo hoy Eli hoe ento ty tehanyity ka mandehana apetra ao eo amin'ilay zazakely izany. Ary nandefa n'ilay tena ny mpaminahy satria fantany fa ny zavatra rehetra izay nikasihany devota. Fantany toerany izy raha afaka nahazo an'ilay vehivavy ino an'ilay zavatra raha ihany fotsiny izy. Ankehitriny hitanareo ankehitriny tsy nilaza mihitsy akory aza ny baiboly hoe hivavaka ho an'ny marary izy ireo. Zao ny voalaza hoe ametra tanana eo amin'ny marary izy ireo. Eritrereto fotsiny ankehitriny ny olona dia nahita tao amin'ny apôstôly Petera ny fanatrehan'Andriamanitra voaseho tao amin'io lehilahy io. Any izy ireo ka nametraka ny olona tao amin'ny alony mihitsy azy izy ireo ka sitrany izy ireo. Firy mahafantatra fa ratsoratra izany? Tena soratra tahaka ny Jaona 3:15 mihitsy izany. Hitanareo tenin'Andriamanitra izany rehetra izany. Ankehitriny ireo olona fantatrareo fa tsy nialoko io lehilahy io no nanasitrana ny olona. Fa jereo raha ny herin'Andriamanitra ny teo amin'io mpaminany io nandritry ny taona sy taona taoriany nahafatesany anika lehilahy matirainy na tsipy teo ambonin'ny vatany ireo taolany. Tsy teo akory aza ilay vatana ireo taolana ny teo, ary teo ambonin'ireo taolana ireo ny fanatrehan'Andriamanitra anika tonga tamin'ny fiainana lehilahy maty. Tsy fantatrareo ve ankehitriny fa io Andriamanitra raha io ihany izay nanao an'ireo zavatra rehetrareo dia eto mihitsy izao arivo izao? Ho hoa heveriko fa isika ny tokony ho vahoaka sambatra indrindra eto amin'izao tontolo rehetra izao. Eritrereto fotsiny izany, za manantena fa tsy mampiaiky ny mpanatriko ino fa zavatra izay ataoko amin'ny alalan'ny tenako izao. Nareo mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo. Za rahalahinareo aho, hitanareo ary rahalahinareo fotsiny
aho. Saingy
tena fantatro izao hoe eto Andriamanitra, ary fantatro fa nanome zavatra iray ho antsika izy ka tsy azontsika zavainy izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra irery ihany izay manambara fa tokony ho eto izany amin'ity fotoana ity. Noho izany manome antsika fanondrona koa izany hahafantatra fa miaina ao amin'ny andro farany isika. Manome antsika fanondrona izany hahafantatra fa ity vahoaka ity, ity no fidiana ity, voafidy nantsoina hivoaka, voafidy mialoha. Ankehitriny teny goavana ray izany, mifidy mialoha. Saingy isika rehetra dia mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Fantatsika tanteraka tokoa fa ilay Andriamanitra tsy manapetra dia nifidy mialoha ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny fahalalana mialoha talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Na dia ny zanak'ondr'izay voavono azy ary ny anarana tsirairay izay hany hoe eo amin'ilay boky dia napetraka teo amin'ilay boky talohany hanina noratana an'ilay boky. Ankehitriny firy mahafantatra fa mariny izany. Ary tonga Jesosy mba hanavitra an'ireo izay tao amin'ilay boky. Ary eo amin'ny baiboly dia tonga avy tao ambadiky ny lambanefitra ilay zanak'ondry ka nandray ny boky ary nanokatra an'ireo tompo-kase izay nanisiana tompo-kase azy satria tonga mahitaky ny rehetra izay navotany izy. Izy ny mpanelanelana ankehitriny, mpanelanelana iray manao fanelanelanana ho an'ireo izay navotany. Ireo nanana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainan'ny zanak'ondry dia navotana. Araka nanaovako fanambarana mahafikely indray arifa, ny andry an'ireo reto mosara rehetra etoreto, tsy hanandrana hitory teny mihitsy indray
aho.
Fa nilaza fa nisy fanambarana kely manantena fa tsy toy ny manevatevy ity. Hitanareo fa tahaka an'ilay mpiompy izay nampikotrika an'ilay kovavy nefa tsy nanana atody ampy. Noho izany dia nankatody voromahery iray izy ary napetra ny tao ambanin'ilay kovavy izany ka nafohy voromahery iray izy. Ary vorona iray tena mahatsikaiky izy teo anivon'ireo akohokely rehetra satria tsy nahita zavatra tahaka an'izany izy ireo. Fa ny hanitany dia akohovavy iray. Nandre feo anankiray fotsiny izy toa tsy nitovy tamin'ny feoan'ilay izy. Tsy afaka nanao feo iray tahaka ny akohovavy nareo akohokely koa anefa izy. Tsy nankasitraka ny sakafo mahazatra an'izy ireo izy satria nihinana avy teo amin'ilay trano biby izy ireo. Nisy zavatra hafa mikasikasika anefa tsy fantany hoe inona ilay fahasamihafana. Ary noho izany ray andro dia nisy renim-boromahery tany izay nahafantatra fa nametraka atody maro be izy. Ary nisy anankiray tamin'ireo atody ireo izay tokony ho zanany lahy tsy teo. Noho izany dia lasa izy nikaroko azy ary hitany tao anatin'ilay trano biby izy. Dia nikiky izy, ary rehefa nikiky izy dia nahafantatra ny feon' ireny ilay voromahery kely. Araka nilazain'i Jesosy hoe niondroko mahafantatra ny feoko. Ever kuma aleriva refa nahitany hoe ekipan'ny Batista Presbiterana sy inona koa mety efa nivoaka avy tao ambanin'ny akovavy ray izy ireo mialatsiny aralahy. Hitanareo fa efa fantatry neny fa nanana an'ireo malalana izy tany hoany. Noho izany ireo lehilahy mitsangana ireo tsy mifamaly amin'ny sakafo izay azony izy ireo avy tamin'ilay renin'akovavy sy ny sisa fa voro mahery izy ireo ankehitriny. Hitanareo manidina ho an'ny sakafony izy ireo. Hitanareo ary heveriko fa ny fiangonana dia zavatra ray mitovy amin'ny sehatra ray izay hitako voatsela akory izay niverina avy tany tiosona na avy tany finiksa nandeha naka ny tiosona. Nahita fahitana ray na gaga ary somary nanimba ny fokolay izy. Nahita an'izay seho ahoana papango ray izay nanidina teny amin'ny habakabaka fahiny rahalahy ray ho an'ny voromahery izay tandindona ray an'ny fiangonana. Ary Jehovah ny voromahery, miantso an'ireo mpaminanina izy hoe voromahery, miantso ny tenana izy Jehovah hoe voromahery. Fa ity papango ity dia efa nahavery ela ny fanondrony satria tsy misosa manerana ny habakabaka intsony izy ka mihaza ny sakafo mitahaka ny nasaina nataony. Fa mipetraka eo ambonin'ireo taribiny telefona izy ka mihetsika tahaka mpitsindroka ray. Izy mihaza bitro maty izay mivonoan'ireo fiara izy ary mivoaka eo izy sy ireo volotora ka miaraka mihinana. Mitsambikina tahaka ny volotora ray izy raha tokony andeha tahaka ny tokony andehanany. Very ny fanondrony.
And I say this with all godly love and respect.
Ary milaza an'izao amin'ny fitiavana masina sy fanajana efa nahavery ela ny fanondrony amin'ny mahavoro mahery raha vavy ray ny fiangonana. Mipetraka eo izy raha tokony angady eo amin'ny teny ka mahita raha marina ireo zavatra ireo dia miandry andehana literatura ny sekoly lady izy izay namboarina andehana manam-pahaizana tany hoany. Bitro maty ray izay novonoana tany akafa tany hoany. Mitsambikina tahaka ny volotora ray. Anampy antsika ny Andriamanitra mba hanidina hiala lavitra an'izany. Marin' ireo tia ny fikasan'ireo, tsy izay nolazain'ny olona raha mikasika an'izany fa izay nolazain'Andriamanitra mikasika azy ireo. Marina izy ireo tena faly any tafakambana amin'ireo voromahery. Ndao sika hiara hivavaka ho an'ireo olontsika marary. Raha any an-danitra malala nampianarina ao amin'ny baiboly fa nalain'izy ireo avy teo amin'ny vatam-polo ireo mosara sy aron'akanjo ka nivoaka avy tamin'ny olo ireo demony ary niala taminy ireo fanahymaloto. Ankehitriny ray mitsangana eto amin'nyreto mosary reto amin'ny solotenany olona tsirairay izay manatrika. Izany ny vatan'i Kristy zahay miaraka. Manambary izay noho ny fahasoavana sy ny fitiavana fa eto izay mba hisolotenany hampakariny ary mino mikambana aminy ao amin'ny fanjakany ary fantatray fa tsy masin-dapaoly izay saingy fantatray fa mbola Jesosy foana ianao. Ary mivavaka izay mba hanajanao ny finoany reto olona reto. Raha velona izy ireo tamin'ny andron'ny Paoly dia ho nandre an'ity filazantsara ray ihany ity izy ireo nahitany reto zavatra karay reto ihany. Noho izany izy ireo no ilay karazan'olona ray ihany. Ianao no ilay Andriamanitra tsy miofo. Noho izany dia mivavaka Andriamanitra malala mba hanajanao ny finoany izy ireo tahaka ny nanaovanao an'ireo tamin'ny andron'ny Baiboly. Ary engane ny herin'ny demony rehetra, ny aretina rehetra, ny fahoriana rehetra izay namatotra an'ireo olona izay soloany reto mosara sy finosany etoreto tena, engane hiala amin'izy ireo hihoery ratsy ny aretina io. Izao ny voalaza indray mandeha hoe nandeha tao amin'ny laharana andraikitra ny Israely akany amin'ny tanina mpanantenana ray. Ary tao amin'ilay laharana andraikitra mihitsy dia tonga ny fahavalo ka nanery azy ireo tao amin'ny zorony iray ary ny sakana azy ireo teo amin'ilay laharana andraikitra ny ranomasina mena ary tao amin'ny diany izy ireo. Dia nijery nidina avy tany an-danitra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny andry hafo ka natahotra ilay ranomasina. Nangorona ny onjany verina izy satria ireo onjan'Andriamanitra dia tany amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Ary nanao lalana ho an'ireo zanany izany nandeha tao amin'ny laharan'ny fankatoavana. Ankehitriny Andriamanitra raha natahotra ny ranomasina mena ka nangorona ny onjany verina, nangorona ny ranony verina ary nanome toerana ho an'ireo zanaka nanao dia nandeha tao amin'ny fankatoavana. Andriamanitra malala zao arivo izao dia mijere ambany amin'ny alalan'ny rany zanaka ao Jesosy izay nanao ny teny fikasana. Ka rehefa apetraka eo amin'ireo vatan'ny olona marary reto mosary reto dia engany hijery ireo mason'Andriamanitra. Ka engany io aretina io, io devoly io atahotra ka hiala. Ary engany hanohy ny dimaka any amin'ilay tanina mpanantenana ny olona miaraka amin'ny fahasalamana sy tanjaka tsara. Tahaka ny Israely nandeha nanerana ny anefitra dia tsy nisy olona anankiray nalemy teo anivon'izy ireo teo amin'ilay ilany hafa. Engane ho ekena ho an'reto olo reto izany ray satria mandefa ny reto mosary reto izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Andriamanitra ahitanareo ny tsirairay avy raha maka ny fisaoranareo nareo ankehitriny dia minoa ny fonareo rehetra. Mino ve nareo fa mandrian' izany Andriamanitra? Hitanareo za tiako ny ilaza an'izao azy aza misalasalana kely azy. Hitanareo mety ho tena hafahafa ilay izy. Mialatsiny ary ray minitra fotsiny aza misalasalana kely azy fa minoa ankehitriny fa izay nangatahntsika dia homen'Andriamanitra. Mino ve nareo fa eto Andriamanitra mahafantatra ny tsiambaratelon'ny fonareo? Fantatrareo sy inonareo ve fa Andriamanitra izany? Ankehitriny dia alamino fotsiny sainareo ankehitriny tsy mety ho zavatra hafa izany. Hitanareo? Ankehitriny ahoana moa raha isy ampitso lehibe anankiray? Taona maro ny ariana dia ho tantara izao. Ary rehefa ny olona amin'ireo taona izay ho avy raha nisy nitakan'izany dia ho avy izy ireo ka hanao hoe eny raha velona tamin'izany fotoana izany dia ho nahita izay natao a ry tovolahy izay ihany ny tokony ho fantatra ho nino an'izany teny eo a. Hitanareo ilay zavatra raha ihany izay inonareo raha efa tany eoriana tany nareo tamin'ny nanaovana an'izany tamin'izany fotoana izany. Tsarovy mbola izy foana izany, izany ny fiainany ao anatinareo. Andriamanitra hitahanareo.